Aluina misenito wazaluna kwa tapelo. Ndata aluna luaitume na kuwena kwa sasa natuana kana kwa yende ya kutaha mohape. Niko kwa lulali nzwila mulena kulivea fapila aluna fa. Mimi katapelo chwale kulimoya oke nile uunge sesiri mulimu miuka sitisa akuluna kulilukone kuzwa masuba kasa kula pelela seka chenu kalipiru zeta vile litezitavu. Wanamata awa matuna akutamululwa mulena kamota mulule la batamiwa nikubalukululela kubuluzi bisali kazine liteni nize liteni nize sata nilwa itumela fela kuwena akali kaze wala pela kuli ulufu yole alu nzarubalani zwira hao chwale amo ni halu kaswa alivule lwe mwali piruzaluna hanze lui ya chwalo manzira ni piruzaluna nelichisa mwali kuluna fani yenu. Fomo ya oke nile ana ambo la kuluna ane rusari imwanzira. Fuyo wola mkutazi kaufela kachenu, kai ni kai, watanga ba hao, waba yemelase, niti ya hao. Alabalita pelo zavo na zabakuli, polisa mivili ye kula ya waba nyandire. Mulena, lukupa kuli, usamae mwala suchaba miubate peo yele lilwe, kale kuande kwani, mulena, nikulitisi. Kanzila yemi kulilise lilibonise manzila mulena. Kakuli lulumela kuli ola seifela. Liza zilisweli kuyalili kela kunwela kabunolo kwa wiko. Kipeto chanunu ikaba kuli nako ikabe iferili. Nako nikuya kuile likata maana amo. Fomu mulimu nusichaba sahae habata maana amo. Milwa la pena mulimu kuli kanako yeo. Kuli luyova lelwa mwala baba kake na kukreste baba vizwa munyari wa wahae. Lutuse kachenu halunze lui tukisa lusa azibi ze kata akamusko. Kono lui tukisi ze kwa mwela sikakao fela mwela. Kuhi akamulu zibela seowe na ulubulu kezi lui tukisi ze kulia mwela. Lukupambu yoti ye kwa kanya ya mulimu karibu izo la Jesu Kriste. Amen. Mwako na kuina nita vile luli kakusisa na chwana ane nike na mwali nikubwa na kuli kuli sichawa siko pane amu kwa sebelezo ya mulena. Nilufazi viso chwale ya busi ubo kukawa sebelezo ya foliso busi ubo lukala pelela bakuli busi ubo mizuzunyana fela ye fitile mubona. Anikena mwari, bili mwanaka wa mshimani, anibulela kuli, kuna ni mutanga na mu, yokimu na fela yashe vile yaza maisemo ta, musipio mtele, miari, nini mubele mumuzuzu tate. Nene nitile kakuli ye mabani kusiu, mimi nensika bala hulu, ufatuto ya lusikolo salasunda, ene nikambo la pateni, kakususa na chwana, kachwala nopeleri taba, nyana zeni ngire, kutuwa kuzene ni utwile, kumusuale umumu, inza abulela, mina zwisa, tuto ye fateni. Kubani tuto ya sikolo salasunda, kakususa na chwana, mianunze lui tukisa ni kui tukiseza sebelezo ya manzi wana. Mbili ali, unani muna mwali mwani ya kula, ali ni lakaza kuli ikambe ni mkamu wana. Kakuli, na haya mamuzu onafatu wale, mimuzu wale wasie mosaka, ni musala haya inge bainzi mwani. Mimo ya oke nile wata mwala aluna mamuzu zu fela chwale. Unane fela kukulela fela za sebelezo ya polisi. Mikia ni nalifani mwavona. Mihavule la mzwale yo kau fela zana izizi. Nizana asweli kweza nizene tisize butata kwa hae. Nikwana aswele la nisee mkau fela za hae. Mine kuna ni muluto umutu na umunso ono walepela mamuzu. Kipeto sekukala kuba liseli 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 liseli. Mimo ya oke nile wa mutahela. Chwale nsepakuli muna ya. Ni umwa kukumwe kwa mulao kwa nutuwa yena ni musala hae mwendi wapalezu kena mwari konone mbabulezi kuli baka fumanea kupale kumane kwa sebelezu bata akuzwa kwa ni kwa buka ofini ya kima Washington ni kuto kena mwatenye mikimu kutazi wa evangeli. Kono kakubo na fela sisemo sasa mulimu kwa ni fomu una ya ni nari masuba kasaripulu muki mina hainzi falikala afonize mkau fela maya oke nile upatulula likaze kau fela. Ani madokta bali kakata hata kweza likakao fela zaba kono hakulata kakutusa muna ya ni konone singile fela muswalelo nyana wani kutuwa kumulimu kuli ufetu heli ngungu. Ikalafaza kuwa trusa kizende, kono kuswana inge mulu kona kubideza kuli, ndonga ya mwalififi, maziba. We nazako na kutusabu maswe, mwawana kakuli wako na kulibala ka ufela zo kile waziba. Hava kubeye muliani wani kuwena. Kono mule na mulimu, kamomu sawa, hai nisishemu. Imane nisika mulapele la kale, nese kufelile kale. Mwona nesi ingide fela, nto ye, mwee ya mulimu yani, ona mswalelo ocho alo wani. Kuli kuweza. Nsalu kele kukulela se, nini tali mena fakute. Nagona muna yo chwale, kiani, nini sazi vii haiba, no kafita katenu kambane. Kwa ni kumatakanya, nikoni vile nipira, vikie, na latambarika ni waka kulokwana. Kikui katulusa nyana, mikopano imituna ye, sika karisaka. Mwabona, minata kwandu, kuya kwani kuyosu matumale, ni mizuale ye minguye. Belu basi lo mabasi ni talote vani veni pila nivona kwani. Kiva tu babande luli. Nimuna ya ni kimuzwale luli valikani vachualo. Nyalimu mwabona kimulati luli wa kuzumi salini. Miuna ni mulaka otezi kwani. Mimi nabona anja yende ya ulu kwani. Yesi sani kona mwane ni kai vizeza chualo. Kilichi kalanja nilinja zepe elizetelele. Maziba yene speri kumata mata ipotolo wandu kwani. Mina upla kulimawi kana jona asike kutabela kubani yengu ye chualo. Nega kulikwani kwa rizwane basa itu sisiona. Nekona wakena mwamika kani miana kona kubama fezo ayona. Kachola kona kuliseniri nina ayoku nikuba niona. Haba itu silinja kwani mwane kulana ayani. Nakuli bwana kiani ni wasaidu sizona ni wakona ni bwana mfukero wa moyo mwinelo wana hani mikakani mine libulaiwa ya kipeto kiniti inja kuzumisa kwande kwani sisi sitongwa ni kamba yewe ya kona kuibulaya mwendi mane haizwe lafani kachola kipeto mwona yo alikuna wako na fela kubanioni kono nana pale wakuinga nene ni tumezi kayona natofu manakuli neri ilingi yali njazela tea za hai. Mimuna yo una ni musala hae, yo munde, yo mwenyani, ni banana baba nyani. Miza zeheri ni akala ukuta, ni mota ya hae, minana ni mota ya mfuta wa old smoba. Minja, nyana ya, ni efi taputelele mwendi chwana, karika njana na fela. Mika matela kuyena, mota ya old smoba wa yani, ya hata njana na yani, pamu kokoto wayo nafa. Nikuka piataka wafasi poma chwefa fasi na kata wakile mwamba nyana kakona fa maziba mi musala hayo mwenyani kufita kuli amatiseze njana na yani kwa walafi balimona kakuli waika wamiliani ni waka lobaza onafani nikuka bulaya mawona mwana ni mucha yo mumwe ya nari nina miana yo fita kwa ni hali kambe ya nerinja ya nikai kunupa hali kufelile kutuela kuli inge inyanda chwalo. Senili kia ande lusikelo wa ikunupa. Senili alulivelele ya nyinyani. Na uze sabatu kau fela fateni. Minayo ilapele. Jana na yaani yaani ilatele ya mama libele. Miona, eni, yona, mwabona. Vika kau fela zo ulakaza. Aulapela umulumele kuli wali ya mwela. Mukarifiwa likafiwa kumina. Likakau fela, ya ni kia na mule na aluna mulimu njitwa. Yena kia makaza miyomuna. Miruli ilu wa mulata. Na usisa na chwana, ni kumuli velela, ni kuziva. Kaniboni za zileli mineri neri mutu ni musala hae. Meni ndate wa membala yomunde wa kopano ye ya balumeli. Nibona hivyo na oh na sepa kwa hivyo stelezi buka ofi ni mwanda nibona tae bachwalo nibona mi mwendi kamia ye lishumi kaimibeli muna yo asikashe nyefateni hali kukana mafamu kokoto wa hae inza lapa mifela wanachwalo kamba hako nikuloba ya kwa line kula makupo kamba hakuna hali kulapa mafani li limoze lishumi kazepeli kimusu parifela mibona hivyo hali buka ofi ni mia haya haya na sepa buka ofi ni limoze mwanda. Nimusu pari ya shevile yo na asali faka ufi ni kutakan. Unaana kulikuna ni ya kaunga kaofela zana. Minatari mafamfa kuse watafule kuluna kaofela. Banana ni baba hulu inge ba inzi fan. Mise nili luya kai ikisikama ni selweza. Mika libeene ni pila niye na nako yeo vani neri vomae ni mwandata. Mise nili ulivileo na nzira ya ni chwalo. Niwena, luli kaofela luna, mwabona. Mwana fela kazona, panako nyana fela. Lusika karisa kare tuto ya luna. Kwa niko na kolu libile. Kisika mani semu ikatareza. Kwa li mpire. Kisika mani semu pirela. Kwa li mushwe. Anile nikona kubabu kubwa luli. Ae balupale lwa kwa mwela. Lituso za mulimu za mpire obu safedi. Lukona kuna nasika mani kazona. Kisika mani sesi kona kubwa. Mamu na anu waluna. Sesi kona kubwa wakutwisto ya luna. Kwa sika kaufera. Utuwa ni hane ukawa, ni madolari kana mamilioni, ikambe ni tolopo ya Indiana, akamba tolopo ifika ufera, akamba ni Aikena, akamba kuya kabuino wali kazani, nifasi ka ufera. Upire na kwe telele, uswanele kuta kuseo, niwe, mwabona, mika tunda, mozazi nizazi, na ukawa fela pili ya hao, hainata, uya fela kulivana nizeo. Mwawana wena, hakuna kutula. Ukwane kuleli latevi. Miwena, unaniku latevi. Kono mupleze piso kuli. Iyaka latevi waki upiro wa hae. Kabaka laka, ukabu fumana. Kwale kisikia mani hape, sesi kona kuba mpudo mtuna kufita upiro. Niane ukafumana lifasika ufela kubala hao. Kono haiba wena ufumana upiro. Ufumani nito ye tunahulu kuzee kona kufumano.
I went to look to my left and saw again just now another.
Natali makwane kulanzo oto yaka. Mina wona hape. Wana fafeela mpuzo. Omu mwazu shemo samuleni. Mwendili sunda nyana zefelile. Nalize ezwa luwaile. Mime mbala ya latea wakereke ye kamba mubili wo. Nalati kubiza se ya ulu kuli kubakereke. Nini ni wata kubiza se kuli. Inge ane ni ambola kwa batu babangu. Tebali kiande wakereke ifi. Tenili aniwa ifika ufela. Kiko pano ifi. Tenili akuna. Ali kiande uwasiemba sifihe. Tenili wamubuso. Mubuso, mika moya oli mungu, lukolobelizwe mamubuso wani. Kamo ya oli mungu, kaufela, mamubuso wo. Jesu na aizi, mulapele kuli, kutai mubuso hao. Esi latwa kiwena, siyezwe marifasi, sinamose ezezu, wakwari harimu. Chware, na yemi za zere, mifapila alilundu laputeo. Na aizi. Kaneti nilikumina, kulibaba, mwibaba yemimo. Habana kutatubalifu kufitela wabona mungusa utaka mata. Nelibona alizwe ya ndende inge mwona lubezi kuzona. Pali lundu laputeo. Nibibele hizi mungusa wa mulimu mwala aminu. Katualo se kisichawa sa mungusa se subule lakuli. Ye haki hae ya bono. Ye haki hae ya luna. Ulibele zikuta kwa mulena kutotoma mubuso. Nibizizwe kwa taba ya putako ya muzwale ya mungulu ya vile inge ndatikuna. Mien, nisika muziva fana kwa etele la ulu. Kono na hukula lizazi, lene ni mutisize kwanu kwa kolobezo ya mezi. Mimuna ya, ni chwanonu ukaba, walili moze 91 za kupepwa. Mimusala haa, ya latea, anibiza, miye, na kakuba nasi, ali, na anani butuku, wapirululi. Wanda sani, na anani, oh, nibiza, anikoni kupunda libizu, butuku wapiru. Neri butuku wapiru, wakronali, ni itumezi, neri butuku wapiru, wakronali, ni butuku wapiru, ye parezululi, dokota, hafisep. Ni ekana, mi muna ya, ni nashwa, mi anivizi. Nisani kena mafodi nyana yaka, ya kale, ni kukala kuwe, ya kwao hiu, mwane ni kone la kaufela. Mine nsa zivi, leli wila mawili yaka, lazwa, mwamu bamba kwa teni. Na pazu la taya kwa teni, mi kachualo, kipeto, na yofita kwa teni. Atozwa anga fasibaga, sakunusha za mafula limota, mwendi kaile beni kloko, nenivila ela kaena, na mlata. Nina ziba, haiba, haiba, lizwela pi, ichwa lomule na hali ya kutaking, ichwa nonu kamba kasa mlao, luka tosia na yomu ni yomu. Unasewa zina kufirika nyakungelo, achwale, mwabona batili, bata pili, pipeto, wona, vana ni tonolo, baba sebaile, bakazu wapili, mwabona, luna, baba pila, milusi yala, kufitela kutakwa mwlena, aluna kutivela kama, kupari sobani, baba lobezi. Tolombita ya mulimu, ikari, la, baba shwezi kukrese, bakazu wapili, kipeto, fo, meto aluna, hakato, wana balatua waluna, kaona kule, luka chinchiwa, mwana kwenye na fela, kakukoba, fela kwa litu. Meni mwona luka angelo wa mwali ya limu wa momu. Mwona baba ya pili. Ibana nilitono lofari mwa baba pila. Ananizu wa masiba gata kunu seza mafula limota akaile beri kloko fela mwaya oke nile wabule ya kuna usika wabilae la kaena uka mulume sa mwalizo mwanzi la hape miukake na mwakeleke mwono walidi moze 91 za kupepo hainza asho anani kete na musala hae ni wala tiwa bahae mwaspatela kwa lima vanibule la kabu ino kwa hae na kena mwahari na mutalima mwahari mwani kihari kono yena kienwe iencha ali na nakalile kuchincha kubahande kaile beni kloko kiande mineni mwle na nababa msisesi chavali kazenga taulu bazi wakuline nisika mwle la fela chualo nakuline bani mwle le zigzo na pili kuli nakalile kuchincha ne bazi wakuline nikaba mwle la niti kachualo sunda efe lile aneni ya kwa brubo kafuteli ya kwa ni kwa rusfe wane ni upla kuli neba 80% ya kopa noe ikopa na angala sunda musiali kuyocha imani ya nivona asho tumuka mwanzila na mivulele hilu yaka ya njanja nivona mzuale da ata mwanzila onachualo luli sana nivulele nalume lisalizola hae mwamukwa nina minakuta kwanu la sunda yefe lile busiu ni kukuta za fatuto ya kutwanu ya sisupo sanako ya kutamana kachualo michuale sani satisa kuto ezala ona mwana mlele zifera mikiyo winzi mwakeleke kachenu ona mwari mwabu kaofiniru na sina mpuzo wazishemo samulimu hana nyanganyi salizola hae mwata sa tende tende ya ukusijini mwana hainzi seniri mzuara da ukaba hande nikakubwona mwakeleke hape sani seo kikuli sabu lila mwle na kisona mwabona kiyo winzi mwakeleke onafachu ale mzuara da haiba nusika winja mkutazi yone nyambu wala kae na mizuzunyana efetile mwaya oke ni wata kutopatulu alikazeka ufela wamubulele la mwneli eza alezi ni kumubulele la sana ezizi mwneli eza alezi mwneli tiloe ngela subaka kwa ufela zebi leli eza ala kuswele la mutawana ni haiba kwa kuhino kwa lubasu wa hae ni zeo kwa ufela ni kumubulele la kuali kufelile mimi kutazi kiyo ya inzi onafaa kwa lizola budio hakuna nulefea lizola hao mngaka kwani yena ni musala hae kiniti onafaa fela kiyo faa mtuare jao onafaa chwale oh mawe kana kiyomu nenji likazene liteni ze liteni ze kaeza alimumu wabube lipaki ze talo likazene liteni soe zize likaze sueli kweza ala chwale nilikaze kaeza ala mina kukaufela kaniti kuia karinzu yo kimuli mufela yako na kweza chwalo oh kana usikata baulu kali kaze kare liwa kalene ni ngela na konyana bili na aile kuyonga musala hae ni mbututu mikiari tate musike mwaka la kukutaza kufitela nikuta kachwalo ni sepakuli ukutile chwale eneswana yako banina koyenga tanite nyimini likakuzwa mwali hola zene za kukatali saze kafu ya zeni mibea kuzona mwali mo nyeza kuli ibe mizuzu ye mashumi ya malalu kaeke taizo mizuzu ye mashumi ya mane mwamona nikuli kaku ibuluka twale nenilu mbilwe na kwa ye mwimotikago ana nifeleze kukutaza kamizuzu ye mashumi ya malalu fela kamba nto ye mtualo mizuzu ye 75 mila sunda efe lile busi una elifela mizuzu ye 45 bili ali semweza ande tate nitoabeza ulu nimina kaseo kia ande mwendika kusutana tuwa naya kulive mfuta wa sikolo salasuna anakumini sana kwa yetele la ulu kipeto mwako na kuzwela pande nikuba nisicho samusiali nikulapela nikukuta busiu kachenu kwa lisebelezo za foliso ukaza mkoloko watapelo busiu wakachenu nikulapela la bakuli ale ayo mazi baba tukaufela babalite nikai baba kula mi baba takulapelelo mubatise kwanu busiubo mwabona ayo mwana nikubatisa ni hakulichwalo mubatise kwanu mwabona yeo kona nto ya butoko kikuli mubatise kwanu busiubo taufela luna lukopana ya mwanzina yeo kukutata kubanilipizo kuya sivaka nisivaka kona kuli ukasia baba wemi kukaba ni maikuto asio andi kono ayo nikona kuba vea masivaka sinisingi kona kuli nikona kuba lapele chwale ayo muka ayo sicha basitabela kulapelelwa baka mli kona bakaeza chwalo oh kiniti bakala pele mubatise kwanu ae bamule nalata luka batengi mo kulapelela mangi mangi kakule ni kutakuli kuhuwa kwa bulalu kwa nike kukala kusuta mwabona ka mwahali kuna mini ni vata kulapelela mangi mangi chwala alu sikulu eni kwa sasa nachwana kwa lingolo leli zibala leni pamuzi kwa kufa mabani musiu ingeni utwa bulo koluli mikungola mangolo nyana ata maana nilona Nikuwa nilitumbo chwalo na utwa muzwale umumu inako yengwe ya na itu sisapalo ye mina uplakuli na ingola na uplakuli kiande nilumela kuli nika ingola ya nikakuli yako na kuswanela na kwa yengwe inako zengwa hata lueza nga chwalo na alemua wungata wami na mo muna nikaye mba kapampiri mimi kutazi uko na kubolela sika sisimu nikipeto uba yafita fama yemo ani sisi mwisa kungunyuta mahali kuwena nikipeto laiba mwaya oke nina usweli kuweza chwalo kona kuli ukakala kuya fasiba kasani ona po ningu salamole mizeo liva zelu kile nile muile mamikopano kaufela kowe kiliva kutazi fela ni batu babangu wala litava zani lilu kile lulu tenimo zeo kona zelu bezimo kikuli kakutu sana mangi ni mangi mwami sipirie mechuale alusu tulelengi kwa sinulu kawa nyoyasri kwa masika alikeleke kukutela lusika alwa keleke Atuale luna fani, na kona kuunga tuto ilingi, mikamo ya oke nile ni kutaze kuyona, kariri moze muanda, mimane nisike ni kukapale wa kuziba zeli kuyona. Kakuli, mwatimana ilingi ye, ingeli timana zemi kaufela za bibeli, kaufela zona litamane ya mo.
And I want to take my subject this morning of this, how can
I... Minitavela kuunga tuto yaka, kakusa sana chwana, yakuli. Nika tulacho chwale niketileye chwanako ni upulakuli seri nako yelu saswaneli kutwela moya wancha fazo kushwa mswanela kubulu kancha katunda mo enze izu sulus zazi nizazi paulus na vlezi kuli na swa zazi nizazi kuli kresti apiri mialu swaneli kutwela kuli ancha fazo yani ishwa mwari kuluna chwale sinulo kawanyu ya 3 ni kukala katimana ya 21 Lubala sinachuana.
To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne.
Yatula nikamfakuina nina mwalubona luwa. Silahane ni tuzi mini inzi nindate falubona luwa hae. Yana nilizebe aupe seo mwaya usibulele lalikereki.
Did you notice the arrangements of that.
Kikuli mwile mwile mwinelo wazani. Mwabona. Aine ni ina mwalu wana luwaka. Isi njifalu wana luwaka.
That's in his domain.
Mwalu wana luwaka. Mwane kimwasiba kasa hai. Mwabona. Mifani. Sina kresi hali yena. Mubusi. Mubusi walu wana kanako ye. Iyasiba kasezi tezi stamolimu.
So will the church be with him?
Kacholo ni keke kona moi kabela niye na mnyali wa ukaba niye na mwalu wana luhai. Mwashiba kamukana.
Not all my throne.
Mwabona, isi nifalu wana luwaka. Akono mwalu wana luwaka. Mwabona, kukufita sivaka sahai. Lubona lufumane ya mwashibaka. Mimi sivaka sifita kwa ule. Kukufita miluluwa ni yaso. Mise sizwa mwaku ya kuile. Kuya kuile. Mwupule fela kasona. Chwale alunze luitu taze. Muhatu waka kase hakikuta fela kwanu kutoko pananimi na stiabu. Zeo luli ni latakweza chwalo. Kono aiba nikona kuba nikolo ya kweza cholo. Nikata kwandu ya mina. Nikuto itumeli samalizo. Nikwambola ni mina. Nikuina vafasi kuchamula lelo ni mina. Nikuina vafasi mwata samulu tuwakota. Nikwambola, nikuuba, nikutuwa nofana kwa nyana.
But when we come here, we are here for one specific purpose. This is the house of Christ.
Kono haluta kwanu. Lumo kamo lelo limumu. Uolu kela. Ye kindu ya sikulu. Lo kilubona. Lomulimu. Nikatulo ikalela mwandu ya mulimu.
And here's where we come together.
Nimo kona koluta hahamu. Luako pana marilatu. Niyomungi. Sinafela wa kreste mwa kona kulatela. Kono mwari mo. Luna. Lumotasa azama iso ya mwaya oke nili. Mwaya oke nili umwala aluna.
And we're here to be.
Melute ni mo kuli lube, kuli lutuse mwala aluna. Wona fokuna ni liwa kaze fokola, mafosisa aluna. Ni molu kona kufitela kuzwa folu kela kuba, kuya folu kela kuba chwali, folu inzi mini folu kela kuba. Mizeo kona zilu ituta, bakutazi bai tutanga liwa kazeo, kwa sichaba sabona. Hawa wona sichaba, baba tokwile, kona kuli, bakarela unafana. Chwale chwanongu, unisepa kuli keleke mwendi, ilukela kuunga mwatu, opa aminyana, kanako ye?
Don't plan
Ani sepiku ya tachoro kwa kusasa na oo. Kakubwa nisali kaze kono na nasepa. Kapiri onafa mwale na halata. Lusika kutazakali. Falitulombe tazani. Nivata kutuseza keleke ito ye. Ngifela yeo yeo mluke la kuziba. Na lumela chware. Michwale luambo la fatava yei ya kutula. Linzi leli li kutula. Kaniti muaziva seri talusa. Uswana ya kuba ni sakutula. Milusika lwakereke ye mo moya oke nile na ubuli la zefa. Kwa lusika lwakereke ya Laodicea. Inge ase lufeliza efela zate ni neluto kwa Karimelo. Laodicea nana ni kukalimelwa. Make nsamu inelo oshuta na wawa kukreste. Neli kashelize kreste fande mwa mwa lusika lwabona. Ni kreste na hali kuande inza hali kakukena mwari. Leo kililatu. Kasamu lao ama nolele kwa fande andu ya hae itota. Na hali kakukutela mwari miari. Yaka kola sikwalo, ni kakena kuyena, mwabwana. Kereke kasibili, kakutala, ne mulundu lezi fan. Kono tuwale mlemwe, pizo ya hae faa, kikwa kereke fela. Yena ya tula, mwabwana. Isi kereke, yani yene ikaba kuli musari. Mwabwana, mubi wa kereke, kono kia tula, mtu anosi ya katula, tuwale. And Laodicea had it coming. Nana niona zene taa kuye. Tuwale luwabona kona kuli kakuziba kuli loo kona lusika lolo Laodicea. Nikuziba kuli lusika lolo lutokwa Karimelo yebu hali yezo kumulimu.
It needs a sharp review.
Lutokwa Karimelo yebu hali miwa kutazi balu na wabu nolo wa ulu nikufokola. Inge kukwa mchembe likoba ikuluba hai. Kuseo kawafela seba eza siruki. Nibona ba. Fekubulezu yanga, takuli mulimu kimulimu yomunde luli kufitela bali kakweza mulimu inge feela kuku wa mchembele ya fokola yomutuna. Mwabwana, kono hayo cholo, yena kindate, mikindate wakuluka, wasikululo. Nililato kamita la sikulula. Mwabwana, lilato la sikulula, hakuna tabakamba, liolofaza chwa, ninite nilisasi kulula. Mime waniti ukasi kulula banabahaye. Ndati waniti ukasi kulula mwabwana. Haiva uba fela ya bunolo ni ya fokola. Nikuli tuherela. Niswele kusirisazi shingwa za zireli ngineli kwa kwa nuku. Kamba kukubizwa kuli ngope. Mina tulela fazi shingwa se. Pande nesibo nala ande. Nesibo nala sinasi shingwa se situna sakale samulomi. Nani tulela fela fateni. O semba se situna sasona sawa kwa teni. Nesibo lile luli mane kuba fela ni kuba bunolo. Senili. Tuala kuona makrese maba swele kubela fela. Bashwile kare masivi nilifoto. Pana kwa yeterele kufitela baba fela bunolo. Haba sana bukitimane ni hani nyani. Haba haba zivikuli kutula kutalosa sikamani. Misa nikala kuna anaza palo ye. Wanafani kutula. Kubea bupilo kuwena. Bupilo hane buzwili. Fande kona sana siseze zishingwa sani. Mwabu ino mwani. Mwabona. Misa tosi nyaluli kufita. Hane zisaizi kwa mutai wakota. Kwa nekuna ni mezi. Mikona kulifani munge mkreste. Yaswa na yakuba mkreste. Mutuele bupilo wamulimu buzwe kuyena. Nikutuzizo. Tabo ya kusebeleza kreste. Nikupila mwakereke moku ezala likaze chwa. Mkabo la habeli kaputako. Kiniti inza pila luli matasa zeo. Kacholo ae waluli kagulatele la ringusa la ola ye. Kamba mbwesha kalulo ye ya ringusa. Aluswane la kupila katundama mwabupilo wa kreste. Mwabona? Aguli ae waha kuchwalo. Ukaina mkaofi nikuziba kuli. Likazoswane la kweza mimane auliezi. Mibele bule zikuli. Ya ziba kweza bunde mihabu ezi kuyena kisibi.
And you become dirty, rotten. When you're separated from the life.
Wana kuli uwayafo kola yabo lile ya uka wahani kwa upilo wa mulimu. Kachualo uikataze kuzeli kuwe na kaufela kuhina mwupilo wa kreste kuli ukone kuwe ya miselo. Lumona lusika lo lupila kulo na lo kilolungi lo masika ama ndia ulu halama sika kamukana. Lusika lo keleke ya Laodicea kona lulu ndia ulu halama sika alikeleke kaufela. Kakuli kikufela kwa nako ni kukena mwakuya kuhiri. Mikona kuli kilusika lulu tezi sivi kuna nisivi maswe malusika lo kufita mwaku kile kwa vela fateni. Imata satana ki ata ta ulu kuluani sa kufita mwane kuinezi malusika lufi kaufela mwakona. Kwanu kwa mula ufani, mama sika akale mkrese na kona kuba, kaku ipuleli wae, wakuba keleki, kakuba wakreste, na kapu miwato kazeo, na kabulaiwa, ni kuzwiswa mwabutate wae, ni kuyo katanyeza mulimu kaputa.
But now, the enemy has come in the name of the church.
Kono chwale, sila utile moteni, kalibizo la keleki, mikibu pumi ya ulu, lo kilu sika, lolu tuna maswe, lo pumi. Oh, Kresa na ulezi ona chwalo kulinyo ya miveli ikaba buka ufi mama za za maungulo kufitela ikapu mani mbona baketo haye wakinto yeko na ala. Mwabona, mwabona, mwabona.
Remember, Christ spoke of an elected people for the last day.
Mwupule, Kresa na ulezi za sichava se, sasi ketiri mwali za za maungulo. Mwabona, ukapu mani mbona baketo haye wakinto yeko na ala. Faka ufiluli. Sichava sapira chualo, sichava sako na kupila kakukena, kupilo uvu kenili. Isi ngikuba, mwasibi, babozwa, nivutawa, nimahata. Balauli za kupecha. Wako na kupila fali mwazeo, kono niteni, havayo nilona. Loki, kilu sika, lwabupilo. Upilo wa mtu anusi, wa krest. Ko, sisi yemo samubili wa hai. Tena sili kuyena. Pili, mota saa kuwa, baba luke, kolobezo ya mezi. Samubili, mota saa kupepwa sincha. Kawezili, kukeniswa. Eliko kukenisa. Misabulalu, mota saa kolobezo, yemo ya okenile. Kubeatuba na ye kenisizwe ya, ni mosebelezo. Mwabona? Inzwi leli likukeniswa, litalusa. Kili inzwi la sigreke, leli na nilitalusa. Zepeli, leli talusa kuli. Kukena, ni kubeiwa kwa tuko, kabaka la sebelezo. Kubeiwa kwa tuko, kabaka la sebelezo. Tuwale moya oke nile uvea zeo umasebelezo. Mwabona? Niluka alemua, moya oma sila hauzwile kumutu. Uzama ya manibaka zeo mile. Onachualo kona seye zekeleke. Baba baptisti, baba methodisti. Bwana baba lumela umakukeniswa. Onakuli Jesu na aese, moya oma sila ono uzwile kukutela mwambili wa keleke ye. Miufuma na kuli, ndu ikabesizwe, itanyezu ikenile, kupilwa kakukena, kupilwa ukenile, kulukile. Kona kipeto, ae bandu yaani, hakuna sika mateni, hakuna yake ni maali. Kona kuli, ukata mateni, nyumio ya madia bulose ya masu, ya maangu ya buhari, asebe ni kufita yona ya pili. Nimefelele zwa siba kase, kihaba ya maswe, haasebe ni kufita, mwane kuinezi ikana kwa pili. Nebakaba ande kuliba ine, baliba la sala ni kufita kuliba, amwele liseli ni kupale lwa kulilatele. Kuchualo nivu na ama pentekota, mwabona, mwazi wa sentalu, ndu ikabisizwe. Ingena nambola, ni ongu nguiza zireli, ali, buona batokomela ulu, mane ne babu ngata, wali kuata za bakukena. Isi nkubiza moya oke ne kuli, moya oke ne kakuli, baka izi baza ilibona, ni mapentekota haba iza chualo. Bali moya oke nile, mwabona, basa kubule lafu kuli, moya oke nile, kakuli, ba pentekota batu batu fela, bau biza fela moi bule lafu vile kuli, moya oke nile. Lifi, mane, Holy Spirit ni Holy Ghost, kisi kazezi swana. Kono batu kome la ulu kazona. Aba latibu zibala kuli kisi kwa atasa, batu baba bulela kama limi. Miwani kona moya oke nile kasibili, mwabona? Kisi kama nzene seza alile kona kuli. Fani sila, sene sile, mwata saa kukeniswa, sene sita pisizwe, kuyokuta, ni kufuma nandwa, esika atazwa kama ya oke nile. Wale wino wakereke, utamani kikatengo kalikereke, amo nikatengo kalikereke zalifase. Miki wino chwale wabukatamani, akabukatolika wabuloma, nizengu zesu yezi zateni kaufela. Michwale serika nako, zeseveni, kabumacho kufita mwane vainezi, abazo, mamu za maeso, ya lusarenizi, mufoko na mutu farifitisize. Michwale mutalimi, falusika, wakereke, ya odisia, kasamula wa manu wa mwela, mwe okeni. Ni kazi hivyo ni moya wa mulimu mwalaona. Mikona kuli misewezi ya mulimu ya haniwa kalona. Ni kuibiza kuli musewezi omas. Kipeto kutwani kasani. Kwani kona for Christ alundulezu ifande akereke ya haito. Mwabona, yena, nilisika mwonisa mwakereke kufite alita mwala odisia. Mitwale hayo fita mwala odisia. Na alundulezu ifande akereke ya hai. Kulika kukuta mahali. Swali mwabona kubewa kakuluka ni kusika mubea mwateni. Kukeni swane kumukabise zifela shibaka sahali. Kono chwale kolobezo ya moya oke nile haita. Ya mubea mwashaba. Mechwale ba mulundule la fana. Po haka la kuiponari. Kuli wasu wana mabani kachenu kuya kwiri. Ba mulatula kakuli ba hatere. Minini moya wa mulena haulumelelani niko pano ya bona. Mwautisa chwale kuli ba mulkasheri ze fande. Alulatiku ba ni sakweza ni munu hiyo. Kiki wadi ya bulos. Kiki kunu akamba mwabona. Haba utwisisi, meto, miha baboni, lizewe, miba apale lwa kutwa, mwabona. Mwalimu fela, ukwa lulanga meto, kuya kamala tela. Utatafarisa, yo alata kutatafarisa, ulakaza kweza cholo, mimi ufabu pilo kubao, alata kufabona, seo kona sabu lezima ngolo. Chwale luwona liwola, zelu li kuzona ze, mwasi bakase, miluwona mwone libezi, mimo ya oke nile, ukarime la lusika alone lumulu ndulezi fandi. Kono, kuzeo kaofela, kikuli mule muile, kikuiatula. Neva, mwalusika, luabulifasi, lo, luakereke ye maso iluan, ye na yatula. Lufumana fakuli mulimu uvile abanga, nibatuli. Uvile nibatuli, malusika kaufela, kuvile kamita, nako kaufela, malusika kaufela, lolu kile, luaba, mwalifasi. Mwalimu uvile ni mutu yu akona kubeya mazua hae kuyena. Sinapaki, mwalifasi. Hasika abakari, fatena, sinapaki. Neke, poko muibanga, fela, limu. Kona kuna niyana ni kutula. Chware, sina malumeli bakare. Mimu muuna, yomu ndeluli, muituti, na aizakuli. Kasamu lao, amasua, yo, asupa. Kiali, muzware, branamu. Wena kakuba, mungoli. Mualwani, nitaluste. Ali. Kana ukako na chwani kuisa keleke ya, ni mwaku ungelo kushinana kwa yanyandiso ya balumeli. Kamufuta ochwalo, kiali. Aiba kimufuta, kuswanela kuba ni kuswanezi kuba. Aiba kuna nisesiruani sa mufuta wo. Kuswanela kuba mufuta wasi, kasesiruani sa seo kuli kutaye kuzwa kusona. Mili kakaufela zeni bulela, zeli zaniti, lina ni mufuta, lina ni mufuta. Uba ni muluti, mimi vele hizi, likaza kale, ne li muluti, walikaze, nchazene nani kuta. Ya, likona chwale, uungile testamente ya kale, kuba muluti, chwale, kihali, ukae, zasikamani, nikelekeye. Muna yo, uzwa kwa, muna yo mutuna, muluti yo mutuna, ya li mulikana kaluli, muna yo mundeluli, miki muzwale, ya la teha. Anikoni kubolela rinzi, neba hili, ngila kunyaza mzwale. Anikoni, ni akuli chwalo, sina kubamu kreste. Hakuna se nikona kubolela kumunyaza. Lume lani ni, na fatuto hili ngu yani, ikono ki, kimu zwale waka yomundi. Luacha amo, mi o, oh, kimu tu yomundi, fela, ni ingile mutende wa hai. Kubala litabaza hai, minu ngalanga zeni ama. Nizengu chwalo, mi ni ingile lituto zengata kuzwa kuzeni ni balile kwa litabaza hai. Kumu utu haabulela. Yena kimuna yomutuna, kono yena hako nifela kulumela na nina. Na itumela kaseo, kabuse pari bahae, neba hae zitualo. Halimu mwe waba sunduru waba, usonela fela kulumela na nisi kakao fela sobulela. Unani wiko luisu bahae, miu ye melaona zeo. Na itumela kasona, mi kimuna yomuna. Oh, ani ni muluti kamba muituti. Ni hanyi nyani, kono muna yoye na kwa teni kimuluti ni muituti. Kono haa, niko ni kulumela na nina. Takuli haniliboni, kono haliami kwa pulusko, liwela kwa neku, la kutaa kwa kumlena. Ubona kuli keleke ina ni kufita mwana kwa yanyandito kuli kenisu. Nili Maria Jesus Christ hake nisisa keleke, mwabona, haito kukuba. Nilumela kuli keleke ikafita mwana kwa yanyandito, katengo kakeleke, kono isi ingi mnyari wa ye na haezi tuola. Kana ukaketa musari yono kenisize osika mnyalakari, mwabona. Mnyali wa wakreste oketi. Mi waketwa. Miyo kimunyali wa wamulimu. Yena mnyali wa wajesu kreste. Nituale kiyali. Ukaswanisa chwani seo. Haiba mnyali wa ya ni uya chwalo wa sika fitakale mwanako ya nyandiso ya balumeli. Ali nina nili ngolo leli mivoni sakuli kereke mwanako ya nyandiso. Na ali akubale fela liswayo labusilezi kufelile umata sanako ya nyandiso. Kono mfumana kuli, zeo lisikaeza la kare, mnyari wa ukana ile kare, kana kwa yeo, mabona. Umakanya kana kwa yeo, ana za kukeni suakazona, mabona. Ya lumela kuna, una ni upilo wabu saferi. Miha anaguta mwa kufiwa mula tukamba mwa katulo. Kono saazwi le mwalifu keni mwa upilo. Kresa na filese pese kuri aluna neba kuyo yema mwa katulo. Kachualo ungilesiba kasaka kakutukulo. Kofitela niva ya lukulo hila luli. Ani swalezwi ni swalezwi. Kana ukona kunizwisa chwani mwasi ntolo mwukule kiswalita. Anga nili site ande. Aiba, ukona kubachwa ni muli ululi waka. Nikuni zwisa mwasi ntolo sesile kisarika. Mimule kisi usabule lakuli nuwa hae. Nina nili site ye ngozi. Amen. Mwabona, ye ngozi kama liya Jesus Christ. Mwabona, chwale kuzani, pa kona folutaha. Kiyari, chwale, kana ukabachwa ni nisona. Kufuka wa nyamunyari wa yake tilwe yani, yobule laza hae chwale. Kana ukabea chwa niseo mwata saa mfuta fela. Nari kia ndeluli. Nari kisefa. Chwale mwama teo kawanyu ya 27 niti mana ya 51. Haevalu. Halu wana nifela ni hivali. Mikona kuli luka utusi sahande. Kipeto lufuma na njine li mfuta kambane. Nji kimunyali wa iya ketilwe. Mateo kawanyo 27 nikati mana ya 51 kulukile lubala chwana fakutakiswa kwa mule na aluna miyamu vone lisila la motempele la pazu hafa likukala falimu kuisa kwa tasi chwale wani ni elimu lao mula onofelezi onafani kakuli lisila nelitive la kopano kwa litabazeke ni za mulimu konji fera mpriste ya tozizwe kie na ya na kena mwari mwani. Misa ni hangwi kamwa mhupole. Tuale mulimu kalizola haito tamulemu ya kuzwa kwa liyarimu kuisa kwa tasi. Isi nkuzwa kwa tasi kuisa kwa liyarimu. Kibu telele wabulika na lingokulo waze mashumi amane kuya kwa liyarimu. Mulemu isi nkuzwa kwa tasi kuisa kwa liyarimu. Kono kuzwa kwa liyarimu kuisa kwa tasi. Kubonsa kuli nerie zizwe kimulimu. Hapa zula lisila mwari emba zepele. Ikona kuli nitenyi mutu kaufela. Ia lataka ufela wako na kuta kutocha kwa kukena kwa hai. Mwabona kulukile. Uzwa kwa liyarimu kuisa kwa tasi. Mili fasi lazikinye machwe hapa zuha. Mima vitata miswa. Mili tupu za baba mwi baba kenile. Wane wa shwile za zuha. Mivazu wa mama vita. Kasamula wasuwa ya hai. Wakena mamunzi o kenile. Miva itaisa kubabangata. Yani muketwa, yena mnyali wa yani. Hakikeleke kaufela za majuda, zeta kana kwa yani. Kaufela wona nevaezi zistabilo zesona. Kaufela wona nevali matasa amari asuru hile angu nyana. Unane kuna nisikuwa atasisi ketule. Nisikuwa atasisi ketule sana. Mkiti wani usata afela. Vani vene valumela kuona kabu sepali. Vale nitakwali nzuleli kutula. Tuale mumame leseo. Babu wana vene watulile luli, kaswanelo, baeza litabelo zesu wana zene baeza, baba wangu babu wana kaufela. Kono, kabu sepali, kutulali kazarifasi. Kanako yeo, swalelo haitoezwa, bona kaswanelo, nevali mwaparadise kufitela kana, kanako yaani. Nako yaani haitoezwa, ne watulile, mine waipumulela. Nevalobezi, mwabona, mibili mingata ya vene valobezi, mwaliluli, mwabona, kulobala. Tuare kambelu na ninako, neluka kuta ku Daniel. Fo Daniel na muketwa yani na tusi, mikihari kwa labuka Daniel kakuli ukapumula masuba kasa hao. Kono tuare na vihakata, yaka ye melasichaba, ukayo yema masuba kaseo. Kisefa. Daniel, yena mprofito wa mulimu yo. Na bonina kwa ya mafelezo waita. Mikihari, Daniel, ukayo yema masuba kasa hao kariza zilani. Mikiyo na alifa, ata isi nginzila ikawfela. Kono mfuta wa mnyari wa Israeli. Tuali, baba mwi baba siyezi wa Israeli. Hava nakuzua kufitela zuo ya batu kawfela. Mituale kwa kutako mle na Jesu. Vani baba lataluli kutako hai. Baba pire la kona. Po haka bonala mambi mjo. Kereke Yeshu ile kukreste ikazua. Mivani makachi nchwa mwana konyana. Baba ngi baba siyezi hakuna saba kazi bakasona. Mupole kubonala kubona vani mamunzi.
The rapture will be like that.
Mabona, kukungelo wa kukaba wana chwalo, luka yobonana, miluka wabona, haba mibali fasi hawana kubabona, ikaba kukungelo wa kukusaziwi, ulibelezwi na kwa yeo, epeto ni kukuta mali fasi kwa meline ya mwye kanya yani, kona kuli kutaye miaye 1,000, bafu baba, mibaba siyeza basika pila miaye lule lule. Mekona kutazu uo ya batu kaufela, koo Israel kamkana mihape, mutali mekwani, bapostola, babali shumika wabedi, mapatreka, babatwelufu, kaufela ne mayemezwi, mihalusika afita kuzeo ya Israel. Mwendeba mle na alata, luka afita kuzona mwa testamente, kulimane mamota ajaspa ani, ni machwe atwelufu, minyako ye twelufu, mitomo ye twelufu, kaufela zani, nina nzeli yemela. Kibafa vainzi, ifama vona atwelufu, walumi wabamangelo, amazazi an, huliba atule, baba haneli ngusala vona. Amen, kutahayo na ola yetu na yesa visa yani. Ehe, agriza zini leo, akina koni yeo, yelu pila kuyona, morusu anela kuitatuba kereke, chwale lulubulela, kalitaba zeta, zeta, chwale kachenu, alu kuteleni kwa mulao kwanu, nikubona, alu itatube ililu, na nikubona hae, walu sweli motumelo. Chwale lulubulelengi, fabatuli, wabalikani, kamizuzu yemi nyinyani. Mamazazi anako ya nuwe, yeneswa nisizo ki Jesu Christ, kakuba inge kachenu. Yeneswa nela kuba, ni nizuzu ye mirishumi. Chwale nikaba fela ni jichika la ola. Kona nisazo karisa fela, like pela pili. Nikatula zeli kani za zona, haeba nikona, nikuunga zeo. Mwanako ya nuwe, kimufuta wakachenu, Jesu naswa nisizo kuyona. Miari, inge mwana kuinezi mwanako ya nuwe. Kona mwaku kabela nifakuta kwa mwana mutu. So shall it be. Mwanako ya nuwe, kachwalo mungu kabela nifakuta kwa mwana mutu. Mle mwene, kuna nilifasi la nikaufela la munda. Mwendine lima milioni ya batu. Nekuna ni batu li ba 8. Batu, baba ketari zoka, baba lalu batula. Bani nilibona, banitu. Batu li tenyene. Nekuna ni bana, baba lalu, bamba shimani, banuwe, ni basali babona. Ninuwe, ni musala hae. Ba 8 batula, vani vene vakeni mwale kakanako yelu kela. Nevaizize tuanizeo, nevaterelize kwa linzwi la mulimu. Nevasika kwale lwafanda sikwalo, nevakwalezwi mwala sikwalo. Oh, balikani baka, wabalatea, musike mwatuwela kuli sikwalo sani sikwaliwe. Jesu naize, onamone kuinezi mwali za zilani, tachwalo muka vela nifakuta kwa mwana mutu. Nitumezi mzwari. Kacholo muka vela nifakuta kwa mwana mutu. Chwale, kuna niyaka kwa lelwa kwa ande asikwalo. Ungata wabona bakona kuba ni miupulo emini. Miza zeli, mihai badika ze chwalo lieza laluka yokena ni mzwari nuwe kakuli kimutangana umuni. Kono mwabona nesikwale zifela ba 8 mwahari. Chwale, ya kupule katata chwale. Haibo sana ni minyaka. Kuba ya fukola. Kena mwari, akufa kapili. Akuli sikuwalosa yako na kukwala kana kukaufela. Kamiti akuna ni aleka mamu buso omarimu. Nekuna ni aleka mama zazanue. Ya kupulusa sichabasae. Nekuna ni aleka mama zazi amulao. Aleka ya bupaki. Mama zazi amulao. Nevalatele la aleka. Nekuna ni nako ya kalulo ya bulalu chwari. Inge nako ya nuwe, nako ya lota, michwale kayena, kuna ni areka chwale. Ni areka ya ni ya kikopano, ni ya ike misebezi ye minde ye mweza. Kikamo ya ulimungu, Maroma 8:1, lukolobeli ze kaofelalu na mamubili ulimungu. In the domain of that kingdom, one Mwasibaka samubuso wani, kolobezo elimu ya mwe, akunata baka ambabunde, ekambabu masu, kaufela seo shirisona, umwamubuso wani, kakolobezo ya mwe okenile. Mwabona, yeo kona nzila fela inosi ukona kutula kayona, kivani kaufela babali mwata samari asuru wile kona batulu, kakule auko ni kutula uwena kasiviri, kiena ya kutulezi kwani, uwena wapumula. Kana ni kazi watu wa nini, mtuwe prana mkule nitieni mwani. Kutari memfuto wa upilo, wupila kubona. Muntali mefela kafani kafa. Ubone yae buipile la fela kwenu. Kabuno lo fela. Kamba kikuli unanikui kataza ni kusundula. Mwabona kaona kuli kiwena yasu likweza unachualo. Kono usike wali kakweza chualo. Kikuli ukile wali kafateni. Ehe usike. Kona fela inge kubea lizola mbututu lizola sapalo. Mwabona ukawa fela fali mfafasi kai ni kai. Nili kazei mkawa fela. Mwabona hako ni kweza hande chualo. Tinakoti ya hao mlatua hako ni kusukwanisa chualo. Kazonya na kana nuhili fafasi kafani kafa. Kuluke la lizola hao leli bunolo. Oh, mwani vezi ya tawile, niko na fela kutambekali zoo laka kundati. Neli mwle na Jesu, aniko ni kukena mwani, nituse wena, nitinise kote. Nituwezi kulikalika, mtu helele fela ye na aezi. Mwabona, kaiwa mtu tiyomo nyanyani, azwela pili kulikalika. Oh, nako na kweza, nako na kweza. Mi wala bana fela kafani kafa. Hako ni kweza tualo. Niyake wena ukone, niyake na anikone. Kono ae walukona fela kulirima na nikumulumeza kweza chualo. Kuipea fela kuyena kwanu mwle na kina yo. Fela fela tuwela kuli nisike na avanto yenu. Na ipea vea rizo laka masubaka sesurukela. Iyo kona tulo koko na kutula. Toyosu anela kutula kiwe na mungi mpulo hao likaza hao. Nikuipa iliwe na kuyenu. Ukutulezi kwa teni wazi wanzira luna halu zivi. Ono mwana kwa ya nuwe ne kuna ni watuli waba 8. Miko na vene wa keni mwate. Neba kwa lezu mwahari. Kwaale mutali mebarika. Nisepa waba sweli kutepinga se. Mihai wa kifaa mazi mwangala. Kamba isingi mazi muniswa lele. Patepu kau fela soeza. Ya sweli kutereza chwale. Kamba ya katereza kasamulao. Nakose felile luli. Meuna ni milelo ye minde, ekono uswanela kukena mwari. Tuale usike wa ikataza, hakia ikataleza kamba ye na ya mata, kono kimolimu. Amutu elele fela molimu. Ipe fela iliwe na kuye na nikuzama chualu. Katumelo epete hile, yetezi hande, sani. Sase pise molimu wako na kusipeta. Esi ingi kuikopanya wako pano ili, wikopano ye, mwikweza se sani, kamba se singu. Ulika se, kuipea fela iliwe na kumolimu, nikuzamanie na mwakozo kama oyo kusina kusinaniswa. Tuwela pili fela kusamanie na iyo kiniti. Ona sana nubulelezi mzuale waluna ya na vile kiki kusinyelu wakimota. Mwabona, ipee fela kuyena, ute ni mo, yena ya ziba soe zize, nisesitisize kuli, iweze kanzila ye, nizeo kaufela. Waziba zao kaufela, mituale ukubulelezi fela sakweza. Tuale na hali itaba fela yosu wanela kweza kikui ya fela kuyoeza. Kwa kikuli, libala za kari kaufela uzama epilela nako yesa ta mwakanya nifapila mulimu. Batuli ba ei. Mamaza zana kwa Daniele nekuna ni batuli babane vene ba yemezi muliko wa mulilo ni tau. Kwae lukulubela kulikiwa. Yeo kituto yende kukumuzwale waka kumula okwa. Hape, yata kumulimu swanezi kutatubi wapiri. Kulikiwa, sikama, kalinzi, yeo kona tatubo ya mulimu. Kana mwalumela cholo, yata kumulimu swanezi kulikiwa. Seo sibonisa fela mwana waniti. Kona kuli, mwabona, kulikiwa. Mechuari mwaliko auta. Auko ni kutula kwa anda haiba kuna ni moliko uofilwe kuwena. Michuale moliko ase ofilwe. Kikubona haiba wako na kutula kamane. Mijesu na aize kuyatula. Kimoliko. Moliko kona azesi tunaluli kusekile zaeza la kuwe na fateni. Nilumela kuli kumosu mama ngolo. Petro asubulela kuli miliko yalu na yalu swanela kufita gauda yeni. Kinako ya kulikiwa. Kibupa kibulibu ungu ibabu unde kuluna kwa limolimu una niluna. Halu likiwa. Kakuliba na mamolimu kaufela vata tubiwa nikulikiwa. Mi Danieli, mutu, muprofit, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Danieli neli muprofit. Niyo nelio na tikanyo yake leke mwaliza zilani. Nitalusa, mwenyaliwa. There's lots of church. About 2 million of them went down there. Kuna nilikeleke zengat. Mwendize lika na 2 million nilile kwani. Konone kuna ni iani nilitikanyo ya mutuli. Mivaa ni batuli babeiwa mamuliku. Mimutuli kaofela una nikubeiwa matatubo. Meane baizi muyemi niseli vulela linzu. Kamba kunepelwa mwali uwelu uwelu la mulilo osabisa. Vaa nasika kaofela kwanda linzu. Nitwa Daniel afi watatubo kulia ane zene libule lalini. Kuliba swanena kuyenda mena kwa tempele. Inge Solomoni hana alapezi. Mina akaba lamulela kwa likakamkana. Mwalimu na akaba utwa ali kwa liyarimu hane bakal talima kwa tempele ni kulapela. Miari aiba mutu alapela kama zazi aiba ilu a. Miru naluma medopesha baba sako ni kuchincha kamba kufutula milao yaluna. Muna yani ukane peruwa musi mawalitao. Namutela kata yena. Nilumela kulimprovita yani na azivile cholo. Kono bamu bezi kato. Azama kabu ishui na kwaya hae aifita kuli alapele. Fona azibide kwa subu akasa kwandu mwa Jerusalem. Nekuna nzitawe lo zana situka afara katela. Daniel na sasa bima tuwe labani. Ananula masina. Nikukwa lula maulo. Nikukuwa makama mwela hae. Nikunanula mazoa hae kumolimu nikulapele. Kini kupila kamba kushwa. Na ana ni tulo. Mi. Kabaka leo. Tulo yetu na ulu mana litauza pale lwa kumucha. Na tuzi. Isha ndre kimishe kia bedneko. Ne wana ni tulo yetu na ulu kufitela tao. Kufitela mulilo nosa kwa ni kubachisi. Maziva. Tulo kisi kazesi tata kuchisiwa. Kamba kuchiwa. Kamba si kakao fela. Mwabona. Kachwalo. Wona. Ne wana ni yon. Na kona kubulela muti omumu. Mama zazalota. Yesu naswa nisize kuyona. Nekuna nifela babala alu vene batuzi. Lota niba na bae bababeli babasizana. Mane ni yae kemusala hae na sika atula. Musali, musali, na kalile andi. Kimi futafela. Kambelu na ninako. Mizuzu yaka yema shumi ya mala alu ikuwa nilichwali. Mabona, mabona, musali. Na izizi hande, afunduka. Kainu lukela kufase kumina, afana konyana fela. Bungata wamina mwile, nimina. Mungata wami na musileli kaze kuli munge mayemo amina. Kasamulao muma noli bata mama ngolo ni kulifumana kubaze lukile. Mwanipuanazo ya mulimu ya matakao fela isi nkaze simu isabule zimu tu kulikona mponazo. Sebule zibibele kulikona sisi kaezala mifai sueli yasi eza mboni kulikiniti. Kachwalo muishimbulu zimateni kulimuzwe masodoma kusiyako pano. Kusiyali kaze mitama kwa litumeloza bula peri ni kulate la kreste kamo ya oke nile inze wipo naza iliwona kwa linjwi leli ngozu ila mulimu. Kama nzwi ama mwongile bibele masiwa kasa litutoza bula peri utatekile hande kula terela. Iya ande musala loti niye na nae zizeta ba yesu wana. Maziwa na itu kiselize ande kuyani loti kula terela muna hae. Bana ba hae balatu wa ba hae. Konone lisiyo mapiru ya hae. Na sala talifasi kachualo wako na kukalisa. Mini chualo lifasi lisa alikuwe. Mwabona na asika atula. Mini hana ali mamu sipiri. Mafelezo ayo swabisu. Nana nikubwa ni ulimu muwani, umu tuna, umu terele, mutali melo, mafelezi. Onafaa niko, onafaa na aswa sehezi. Mane usike wa talima kwa mlao, usike wa wanilitakazo. Wela pili kuzama ya veyangana ya hao, faka uba, nikuzi wela pili kuzama ya kukresi. Mwabona, mwabona. Na kaliziza ande sina mutuli, kono hapale lo kutula. Oh, na sile kopano, aeza chualo. Na azwile mosodoma, nilota. Konona abataku kuta mamulao ni kukuta milili hae. Mwaziwa sene sitalu. Mwabona, musari nana ni kukuta mamulao. Apale lwa kuyemelata tatubo. Nana ni kutalima kwa mulao hape. Kubona zene baeza babamu. Oh, mwaziwa, nenina nivalikani babande kulokwani. Kuzani kao fela miha. Kasa mulao wazani. Oh, ikona kuba muza mayo nyana nyana fela. Anizibi hae ba ikona kuba olu kile kambane. Nini nani fela linzwi. La mtu yo kazo na nihari munaka. Kono ni haiki. Mulisa na hao kimona hao kukulela kamo ya mwagona. Chwale kamba ikona kuwa niti kamba ne anisibi. Mwendiye nasinuwe hae ne sikalu. Ipeto haiba osika ikutuwa kukulisisa. Osika sibande kulikili nzwi la mulimu. Kipeto kipeto hako nikuwe. Mwagona usuanela kuitoboa luli. Usuanela kuziba. Isi nkubulela fela kuli. Kiani nivona baba ngibali yezi. Na wona sisupu. Maziwa hizi lale na karile na kona kubule lata ba yesu wana ni kuitisa kwanu. Baka lita ande baba 2 milioni baba tili. Mikuwa hiyo fedha baana baba beli musipiri kiniti. Nebaboni msebezi ya mulimu, nebaboni ponazo ya moya, nebaboni zetu na limakalo ze mata. Alieza la mwani mwani pita nilika kaufela mibafunduka konone lisiyo mwalipiru zabona. Nebasika atula nebazwile fela. Ejesu ali, mivashwezi mwali ya laopo, mivashwile kuyakwile, kaufela abuona vashwile, seo sitalusa kawano ya kuyakwile, Taufela bona babolezi mali ala upa. Wanane kuna ni bana bababeli Joshua ni Caleb. Mihali ta kwa kangisano zeti bela ne li zetu na ulu kufitila babo na ala sinari mbimba kwa matu kwa abona. Joshua uwa ni Caleb miali. Luna ni mata manelu wako na kufita. Ki, mulimu na ulezo na chwalo. Mine wali batuli, batula. Nelibo na wene wana nilitonolo, mwakopa notuna ya ni yastiaba. Kuunga waniti mnyari wa yake tilwe kuliba mwana ya sepiso. Joshua ni Caleb kwa liba kaza kwa pili, kwani sinabaika bababeli, haba isa kwani kwa nuka, mivasila nuka kuliba kwa na ya sepiso. Ki, neba lumelali nzwi, neba kubesi kamani. Ipeto datani ata datani nitalose atnanu hami nye nakora ananu hami bakala kubule lakuli. Muna yo ulikakuru pamela luna baba siyezi kaufela. Uke nilea ulu kufita baba mwi baba siyezi kaufela. Kasamula umulimu anabu nisita ndende ndi muna yani. Sebali luka kaliza fela siku watasabatu miluka eza sesa ni kamba sesi mi miluka ikezeza likopano za luna luka eza mi vashua ni kuyunda. Kono bana bani, ni bana nilinzwi la mulena, miwa pila nilona, miwa sile la mawusu. Akia kalisa, akia feza. Kibabanga ata wawa kalanga mulakano. Kono kuna ni alimu mwia fezanga. Ukaba likeleke zenga ata zeka kalisa. Liku ata zenga ata zabatu. Ukaba siku ata silisi ngisesi ka feza. Wawa kona batuli. Liza zila lota, ni mutali na ana nikuwa, ni ulimu umutuna, umutelele, mutali melowani kumulao. Oo, nisia za kuli nikuli kulo kwani, lina kozende zani zene rubanga nizo na hani nakuli libala. Ni aswa se, akuwa lelwa, ingi mwana kuinezi mwama zaze anuwe. Akuwa lelwa fande, kusinasi semo, mi ayunda. Ni sikoto, sisaye mikwani kachenu. Babuli lakuli, anizivi, wako na kupacha kwa teni semba, misikame la hape, musumu walizuwai. Mkile mwabona ziswani sosa Sodoma ni Gomora. Mukabona musumu wa makarelo walizwai oye mikwani. Tuale kuna nishutano mwala musumu walizwai ni sita samolilo. Mwabona uswanela kule leksa silisingu. Ehe. Mulemwe, mwanako ya juwani mkolobezi. Mwanako ya juwani mkolobezi ni kufumanwi mwabwa silezi vene batuzi. Masika kaufela babile ni batuli. Mwanako ya Joani ni wana ni baba silezi. Yani ni Eli Josepha ni Maria. Zakaria ni Elizabeth. Saimioni ni Ana. Mwana ni musali. Mwana ni musali. Mwana ni musali. Mwana mfuta wa krese. Krek. Krese krek. Krese krek. Krese krek. Mwana. Mwana. Mwale mwe. Ikala kamutu wanama. Bati. Josepha. Mutu wanama. Josepha. Na adisikamani. Mubeti wa mabala. Kipeto chwale muprisi na alisi kamani. Mwabona mkutazi mwandu ya mulena Zakaria. Mikuzu wafani kusimio ni mprofita ni mprofita wa musali. Mwabona kuluka kukeniswa kolobezo ya mwayo kenile. Amen. Tana amuwoni nji kasu wani luluri. Baba silezi nebatuzi. Baba mwi baba silezi kaofela. Bafazi tabelo sabona nini kakaofela. Kono babo na nebaketirwe batula. Mwalemu ya lusika alwa keleke kaofela. Baba swana batula fo wana. Mwana ni mwana kutula mwalusika alufi nilufi ilwa keleke. Na atula mwaliko walusika alwa teni. Inanima ngolofa. Anisepeguli lunaninako ya kuatalima kuona. Onolua ziba ifi nifi ya masika alikeleke. Taba yesu ana nichwale kustuwa na fela inge mtu ya. Mwabona, inga ni ulezi kwa makarelo, kule lupepwa lutuzwi, migu pepwa koa, kuko ni kukutisa kwa upio. Kaku uli upepilwe utuzwi kari. Miu mwalifasi lezi tuzwi, mwala zichaba lezi tuzwi, mwala alituto za litumelo ze tuzwi, ilikopano ze tuzwi. Usanaya kutakwa tulo, kanzila yengu. Uswana fela inge liwale kwa kwenzi. Liwale na sepa kili hili mwila liparisa zende ya ulu kuzeri teni. Nitabela ulu liparisa zani za liwale ni mayanga amarisa. Nesepa kuli hakuna sika zesi ndezesi tuwana inge liwale tuna la mwalisa. Libizwa kuli liwale la mwamezi. Mwali mbasumela chwale ilizwele la kare. Ikipe unyana fafasi ya ulu mwatasa adisileze mwasileze salisa. Mipe unya na yani, haisa, mbasuma kwa ni kaufela kuli kona kumonye ya kuyona. Limuala ayona onafani, alinzi mwalisileze sana. Kono ina ni kui kataza, zazi ni zazi, kakuziwa kuwali, kuna nisasimu. Kiyensu, kie masila, ite zisileze, ya telela. Wana masileze zisilela, moe pia mwani, aisari, kaitundana kata hata masileze kufita, mamasila ni mezi, ni vaka zei nelezi mezi. Ufetila itu mukisa toho ya yona, fali mwaliseli, ni kubonza zisipatilwe kuyona, kana kuka ufera. Nisepa kuli yo kie na mutuli, kuli ali mwasibi, yana ezideli kaze maswe na kwe yego, hasa avila ezu akazo na chwale. Yana ezali kaze maswe na kwe yego, kipeto, kingi, zota limela mwali sahapi, mwabona, mutalimi, muna ni? Bolimu katebo ya hai, mwabona, utisize pewe ye kubwa ye pila. Misweli ya ikataza iliona, mwabona, kuta kwa liseli. Mitwale, pali mwazeo kaufela, ina nikutula, mwabona, haipo nisi mwatashumami, ya shituka pali mkulito ipo na haza. Yaike mina, mwasisivi isamini, nivozo, anilika kaufela ze mpilile kuzona. Hakuna sane mwipo nisize kasona, konone kuna nipeo mwali mwani. Mine toba nikolo ya kuipo naza iliona kwa liseli. Nchwale ufapira Jesus Christ, niliseli ila mwana, alati sasono lisona kwa simuluo. Mwabona senitalos, ubo niliseli, watubula sivunga, wakwalula pilu ya hao, mechwale uli wale. Maupula kutazo ya kakari wale. Reverend wale mwai kataleza miibo ali misimu miibo Solomoni mwakanya haye kaufela na asika pala sina ilingu ya zona yena amutalimu witu kisize kuli hakuna saa kungela ni wale alinataba kalona ringu yeza angasikamani likashanga bunde bolona fani upilo bolona kuli baba ungibabone upilo bolona bubona alikwana. Kuli baba mwibabone kanya, sesili kulona, senesili kulona, masile sesani. Chwale litumukile farimu. Yoki ena mutuli, utuzisile, utuzili kazali fasi. Michwale uipa ilie na katukulu hukwande. Mangi mangi wako na kulitarimu, upilo walona. Hakuna kusupa munu wana kulona. Mabona, kimutuli waniti, hakuna semu kona kubulela kaye na chwale. Kuli, uzwile masile, kono hayo masile za chwale, ufarimu ayona. Amen. Amukoni kona kuli musupa kwa mulao seona alisona. Kisikama ni saa alisona chwale. Ufarimu. Ipeto muka yata ni kubule la kuli. Ye kisende yende ni lumela kuli ni oi kungela semba saka. Nikwalula fela pilu ya lona. Akutaye chwale ikulukiwe. Likakau fela lizwele la kuyena. Mabona. Yena kimuli sana waniti. Uboni sakanya ya mulimu. Mutalime kwa nazwele. Nana ni kutula. Kuli aize chwalo. Na kwa yengwe na muna kama musali na alimwa nana miyabu hea yomuna. Nebana ni miliko imingata ulu ya kufita mwatenyi kono batula zani kaufela. Mwabona batula chwale baswele kubwoni sabu ndeluli wa kreste mwupilo wabona. Mulemwe kakubwonali samala asirezi. Jesu nalu file mutala mwakweze za chwale lubata kuziba mwakutulela. Jesu nalu bulelezi mwakweze. Mwabona kuhishua. Na itamine, anga taulo ni kutapisa mautu abalutiwa ni kupukuta. Yena mulimu luli wali alimu, haiko kobeza iliena. Alulatiku iko kobeza, kikabaka leo basari ya balatimi lili yabo na kuli hule. Mwabona, libaka leba salateli kutinela, sina likaribe mwabaswanela kutinela. Sina vana, abalatiku eza chualu, mwabona kikaba yesu wana. Abata veli, baba iku utuwa kuswaba. Kono, Jesu, katundamu, mutai meyona aliena, butuna, nikabulelata wa yengu, butuna waili limani sanga ilibona, butuna wai kokobeza ilibona, butuna, nivide nitono lakuba, ni kukopa na nibana wabatuna, nikibona michababa na ni kuchincha litino, ni masenti ama shumi hake talizo maripokoto zabona, nikweza lilata. Yani kiena mtu, yana ana kuli, kinto yengu, ikanti mane ya kisesi mngi. Kono ni yema, kaufi, nibana wabatuna. Nitalusabana wabatuna, nimazo hapa za weri kunupo kwa lihembe. Bakwe, za wena kunana kuli, kiwe na mtu, yomutuna. Mwabona? Gutuna kikuishua. Musike mwari bala chualo kereke. Gutuna mubonale la mwaku ishua. Isingi moko nakubela yomunde. Anitalusi masila chwale, nitalusa kuikokobeza mamoya. Mabona, anitalusi fela kubakuba lisafa, miyasike kutapisa ni kukenza. Yani, musu anena kweza chwalo, maziba chwalo. Mabona, kono nitumulela kaza kuishua, kuikokobezo bwaniti. Isingi sika ze singi za kuikapeza, nto ye mwye chwalo. Bwani kona, kona kuikokobezo bwaniti. Yesu na alubulelezi magwezeza. Na tuzi, kutalusa, kutula. Kutalusa kuyemela muliko. Yeo kiniti. Inge balumeli bakare kaufela mwone baize lize. Inge Jesu mwana baize lize. Mwala alila za hai kaufela. Na yemezi muliko. Lika kaufela zana alikilwe kazona. Na alituzi. Papata luli ama tuku. Mie na kakuba mesaya. Na bafolisize. Papata alifu. Haba kutisa kwa kupi. Hapata karibani, lifula haitoni, na aliko mire kakuipa iliena, king, karinzwi. Hali musinye tempele ye, minika ayaha mama zazi amalalu, linzwi libulezi ona chualo. Mwabona, mifapi la alifu, alitula, atula alifu. Papila alihele, hako malihele, nikutula alihele, eni. Papila alivita, atula alivita, ki, kaufela kikalizi, ni wishui. Oh ma wiki, yani muna wanitiki, yani yasu anena kweza mutala wa hao, mwabona, na hako milerika kaufela kulitula. Mutalime, muliko na hili wahae, mwaziba achualo, ubibele ibulezikuli, na alikili we mama neku kaufela sinalu, na hako nonitengi kusinasivi. Kimo uprofela, musike mwa alumela chwalo, wana ndia bulosi waluli, ute ni mane fela ingewe, nakamba mtu ufika ufela, ya bulosi waluli, mimu swanelaku muziba kaniti. Mswanelaku ziba kuli, kidi ya bulosi, kipeto, na kwa Yesu wana yani, hamule muha, nikuziba kuli, kidi ya bulosi, miwa kulwanti, wana kuli, kutula, uswanelaku le muha kuli, mulimu kuwena, kiyo mtuna miumata kufita ye na mwa inezi. Uliye na yari kuwena, umutu zikare, mikasi sema sahaye, umufitela kwa ule, harika ninuwena. Amen. Koko na kutula kwa niti, amule muachualo. Utalima kwa mula uli, nieza se, mi nieza sa, nikipeto batili, wena wena utuzwi. Unakuna katulo kwa wali kukrese Jesu, baba saza mai kanama, kono kikamoya, kona kuli ukare muakuli utuzi. Niuzi wakuli, kidi ya bulos. Hawako nikubulela kuli, nina nibutuku, nilumeli kuli, kibutuku. Kibutuku. Unani kansa, aulumeli kuli, kikansa. Kikansa. Kono muhupule, yomutuna kie na yari teni kumina, kufita yari teni mwalifasa. Uswanela kule mwa kuli, mwe oke nile oli kue na utuzika lento yeo. Ni uinzi kue na miwako na kutula kaena. Zeo luli kizangana, kona ona chualo mangolo mwangu olezwi, kutula. Nilukila kwa kufani, felize mizuzu ye mashumi ya mane, kaheka talizo chuale, senifitele zina kuchuale. Mulemwe kutula, ye na mulimu ya likuwena, kiyomu tuna kufita ye na ya likuyena. Kakuli mulimu walifasi, kiyomu tuna inge mulimu waliharimu ye ya likuwena. Swanasi nalififi molisa koneliku ye mena wapira aliseli. Chwale lififi aliko ni kuyema vapila aliseli. Haninata baka amba kunsu fezi chwale. Liseli kati marifiku. Aliko ni kuyema. Kanya. Kono mwongeli lififi kabunga atalemu bata kaufela. Nikulika kuyema kuluani saliseli na kuyema. Ubone sene sikaiza. Ya ni kiyena ya alikuwe. Kiliseli miyena ya alimwani fasi kilifi. Kachwalo liseli lipakile kutularifi. Memutu ya liku kreste miusibakuli utuzili kazalifasi. Amen. Ali natamano kuyena. Ni hanyinyani. Ulukulu hii. Uzamai mwaliseli. Sina yena hali mwalisheli. Mimari ajesu kreste alukenisa kwa siwi kaufela. Miluna ni kutuano kuyomu mwini omumu. Kifoa hechwale. Yena yali teni kumina kiyo mutuna kufita yali teni marifasi. Chwale aeba utalima kwa mulao mi unyazino. Ikipeto usali marifasi. Kono aeba mpila fali mazeo. Ikipeto yena yali kuwe na ukwe telezi fali marififu. Engeri wali. Ufali marififu la sile. Ufali marififu la meza sile. Umalise. Ubone sabunde. Ubone ubeilwe kuye na sikazwa kare mwasile. Amen. Twale nini kutuwa inge mkrese ya huwa. Tene sili kuwa ni kamulimu. Kwa simuluo sapu nyahande kutula. Latula sikapi. Latula silezi. Latula mezi. Latula likaka ufele. Miseli wa mutuli. Nikubwoni sabunde nikanya ya mulimu. Twalo kona mwaneze zanga mulumeli kaufela. Kona mwaneze lize nuwe chwalo. Twalo kona mwaneze lize lota. Yani kona nzira. Mutali mebutata wanaali kubwona. Twalo kona mwaneze lize mushe. Twalo kona mwaneze lize Joshua. Kona mwaneze lize Daniel. Kona mwaneze lize ni Shadrach. Misheki na ezi zeo na chwalo. Twalo kona mwaneze lize ni Johani Mkolobezi. Zakaria Elizabeth. Twalo kona mwaneze lize Simeon. Kona mwaneze lize Anna. Kaufela abona baize lize chwalo. Batula sileze sene sibabe ile mwahari ni kubabuluka kuiponaza tofali masika. Ni kubenye sakanya ya mulimu. Saa ni kona mkreste waniti sae zang. Mupule Jesu mwana abonsezi mkwezezo. Madaze ama shumi amane ya muliku. Na alikilwe kufitela mtu kaufela yana akalikiwa. Mwamuliko wa Jesu kreste mutalimi. Na abonsezi mkwezezo. Tuali nikakwala mwamizuzu fela yerikani. Mutalime, na lubo nisize mkweze, kana na ezi zetuani, kariji, tuwalo kona mwana ezi rize, kakuli na alie na linji, mijesu ali, amu ina kuna, ni manzwi aka, a ina kumina, mkutezi kwa linzwi api, lona linzwi lase piso, linzwi lase piso kisi kama ni kumukrese kaufela, yomutuna kia na yali teni kumina, kufita yali teni marifasi, kona kuli, ni katula chuani, isi ngina, kono kilinzwi, leli likuna, linzwi kimurimu, kona kuli, ni katula likazarifasi, kakuli, kilinzwi, leli inzi ikuna. Aya mwina kuna, manzwi aka aina kumina, kipeto mkupe fela semu la kaza, zwela pili fela kukasha. Utafalimu, kuyaka kisika kau fela mwusi inezi. Mwabona, usuanela kutafalimu. Mazaze haya mashumi amane, amuliko, karinzwi la mulimu na akomili. Nibata kukule, lata wa ye mwifa, kamizuzu yeri kanifela. Satani aizali holofa, lozeta aluzetu na kuye na mwamuliko wani. Mutalimene, kamita livanga mwabulalu, musike mwalibala. Mwabona? Na aizali holofa, lozetu na zeta alu kutafari maulu kufita wafasiruli. Na alikile katata luli kumukoma. Kono na alie na linzwi. Amen. Kisike mansana yetu sisa, iye na kasibili, iye na linzwi. Holofa, lozetu na zeta alu kambaliluwa nuso za satani kuyeni. Kono hako pananizo na karinzwi. Tasezo kaofela. Na aliezize karinzwi. Mutali mesechu wale. Kuzwa kuzepa amia hulu kuta kuzamata ase ahulu. Tapili ataseza. Kakuitu samata haya matuna. Aho na aziba kuli na alirinu. Na aziba siba kasa haya. Mwalumela kuli na aezize chwalo. Na mwana mtu. Na aziba mayemwa haya. Misatani ata mina batakuli haitu sema ata haito takuyen. Kuli amufepe kubata kumufepa na ala pile. Mtu ala pile ukona kweza sikakao fela. Uka uzwa kupamula kukupa kukarima sikakao fela. Mwabona uvile nitakazo yani. Misatani haitu sizeo na kolofalo ya haetu na kuyena. Kuli angimata hae anafilo kuli haetu lekao na nikuitu sao na kuyena. Na sika itu sao na kuye na mungi. Vati, na itu sao na kubawa. Yeo kini, na itu sao na kubawa. Isi nye na kusibili. Nesi za hai, nite, na kaa za cholo. Kaniti na kaa za cholo, luli. Kono mwa wana diabulosi mwa belangu. Diabulosi ubatakuli umuise zengani. Na ise zifelanga na kuzabule landate kuli eza. Yeo kiniti. Kiyari, kii, satani ali, kungozi kuli, ukala ya mangeloi. Kiyari, eni, kono hape, kungozi. Mwabona, kifo hechwali, mwabona. Na aziwa yona alieni, satani aeza. Mwupulo umata kakutunga kufita mungo lesu. Mwabona, kisusumezu. Mwunjeke umahali aona. Mwabona, seo siliso na luli. Yana kaeza cholo, na asika aliezu. Kono na asika aeza zangana, kwa siye mwosa satani. Tuale kieta wayende, mwabona, poku umisatani wako na kukunga, miu au nana kuliweza tato ya mulimu. Ni ukona kukutiseza mwupulo kuli ukaliemela. Eni mungaka, wako na kulieza. Chwala lunge ni mfela, kamutala inge likeze izaluna. Kibabande, mi wako na kukuisa fasibaka kuli utwele limilili ya hao kuhula. Usikale mwakuli. Ivanale minde luli kuwena. Minto ya pili mwaziba. Ui kutuwa sifo yoyonyana. Fahari munyana asika sesi mwichwalo. Mabangu ya minabana, mwaziba sentarusa. Mabona, mi wako na kukungazi nto yesu wana yaani ni kumitiseza yon. Yeo kiniti, mabona, muswanela kutula zeo. Mupule fela, upele la mulimu. Unanimulelo ulimumu. Miwani kija shukresi. Kwanda sani, hakuna zee mwiza butoko. Yaani kiena, kipeto sabubeli. Kwa luba silwa hao, kona kuli, sabula alu, kuwe na mungi. Kono pili kumulimu, kuzwa foo kwa luba silwa hao. Mi kuzwa foo kuwena. Wena uwa abula alu, hao kona mafelezo amusipili. Uipe kwa mafelezo. Na hizi ze chwalo. Zalema sana kaisa, ali. Hane nikao bizandate, kulibulela kuyena. Na kani lumelani mpize tuolufu za mangeloe. Kanti ili mwilaona na ili kasi nyalifasi. Hali, haiba mbuso waka na ili walifasi le. Kona kuli, sichewa saka, nesikalwa. Kono mbuso waka kiwali halimu. Ifoe chwale, mwabona. Na kaya za chwalo, kono na sikaya za chwalo. Mwabona, nitengi, na kaya za chwalo. Na sikateleza kwa lishembo la satani. Chwale, kana mutuweba tu habari. Haiba, haiba ulu melakuli, kuna ni mfolisi wa umulimu. Haiba umfolisi wa umulimu. Zamaya uyobi za mfolisi wa hao wa umulimu. Nina ni mtu fai, ya kula, nitabela kumubona haa mfolisa. Mwabona, iye nati ya bolosi ya suwana ya, ni ulika kukubulelisa. Ulika kuweza kuli uteleze na mwasibaga sakutu ya umulimu. Kono mutanga waniti wa umulimu, kateleza ni kubona sabule la ndati. Pili, mwabona, ingi mtu mwenye na skevu, haba muluma kwanu. Mimu salavo skevu, hali, mswari brana, mnikulize za kuzoka jemani. Nyakuna ni mpi ya maamerika, ni nilingu ya liflai zapo na azama jeti inge lirule kwa ni mwari bala. Nene kani fufisa za kwa jemani, nukukuta kaza zilingu, nali mkutazo wa maswari. Mimu tutu nalobezi, inza shwile, mime umu inyani ya, ni inza huwa, kiari, tereza. Hali, naziwa, neni ye mifani, nikubwa na musari ya, ni inza shwile, mimu tutu ya, ni mwema zoa hai. Yana shwile kwa sasa na wani. Na wananga mzwari brana ya mahaya kwa ni abe ya mazo kumbututu ya shwile ya ni miaba ya pila hali. Yo kumbututu waka mzwari brana. Kwa hali kuba kuberi fumaruba siru walubo. Na mabona mimbututu inyana ye ya kulaka kusasa na omu mwini kushwa kanako ya musiari. Kwane ba ye mika ufela wana ni kupas profita nizengu chwalo mbututu ukazwa nizengu nize chwalo. Seneri kiande zeo kizende luli keze subscape kono mtuwele nivone sabule landati. Na ya mamu shitu, minalapela, anikuta, analizeza, linako zepeli, kamba zete alu, nisika kutaka, kakusasa na otatama, hakuna. Dokta Ali, kulukile, Ali, haiba kutualo, haiba una nitumelo, etualo kalibi, haluna kutuela kuli, mwana, azwe, maspater. Tuela fela, ine onamo, uine nie na onamo, kulukile. Mzwale, stadifu, ayo, bonana, ninduna, wampi, ya masole, sevali, luli, luka, mfufisa, nikumukutisa, hape. Ine kuna nifulai, ine lulile, inge ilibeda kuli, nise, kwa kusasa na wani, nikunikutisa kusi ubani, kwa jeman, kwa hebutipen jeman, kwa zuhu, wa yambututu yose, nili, luli, mulimu wako na kweza cholo, kono halubo neni, tato ya hae, seo ilisona. Kipeto, senizuela, fande, nalapela usiwi kaofela, kuna senesezalie, na ayo kutabu, sawaza sana, kuna senesezalie. Minake na mamuzo, wanafani fela, natali mafati. Mine kuyi emeliseri lani, ingeli nyenda ila masiku wa lolari, usike wa beali zola hao kuseo, usike wa karimela sani, lani kili zola mulimu. Namulu melalu wa ene, sani keze stadifu, upumbeka mbututu wa hao, kili zola mulena, kitatu ya mulimu. Desi ngine sikae, sala kumbututu ya ni kuyakanako. Utuele fela, aye, ko mulimu waziba kuliko na kwa inzi, wako na kuya kuye, na chwale wapila. Hauna kuba chwalo uli siye fela, ona chwalo. Yena mkutazi umtu na walo sarani ya, ni mojema ni angula ringolo, ni kubule ya kuli. Kamoni itumela luli, ikaseo mzuwaru brana mkakuli bele, lakito yena mire ya, ni ya mulimu. Asika abule lakale sika. Ona chwalo, mswale kwa keto ya mulimu. Hakuna tabaka mbababa mwebule asika mani, ikamba kafela seo siliso, na usike wata ni mana nisata, ni hanyu nyani. Haiba satani uli chwale kolobezo ya mezi, yali vizo landate, mwana haiba sani, iye nane haike uwaku tiseza lishembo, li siye fela ona chwalo, mulimu ubulezika kushutana. Haiba ubule lakuli, umuna yomunde, haulu keri kuba, umusari yomunde, haulu keri kwezi. Usike wabule lasika, haiba linzu, libule lasika, zesi njese shutana, pila fela nilinzu, hakuna tabaka mbakisika mani, wani kona mutala, wana kufile jesu, miyeo, kona kolofalo, yetuna, mwabona, yana ezize kuyena. Kipeto, kolofalo ye ya buve, ni kakufa kubanala fela kuli na kwe ya ichibili kaluli. Kolofalo ye tatama yetu na yana eze kuyena, yana kaba wa mununa. Misani musile ngilanga batanga ba mulimu, kubaba mwikumuso, kubonisa so uko na kweza. Kanya kumulimu, haleluya, ni mulamuleli, ni kuli, mwawona, mwawona. Takwano fali mwa tempele, miwine vafazifa. Hamuli kakweza chualo, chuale mwopole, narikile kweza chualo. Tatat, ali, chuale, aiva uba, takubasita, papila stiaba. Ye, mafa tempele, ye, utule. Mwabona, nika mifali ngolo, lazo, naka kuli kungosu. Uka ulaela mangeloi kuwena, kuli kanako ye, kuli usike waku, wakiri chwe, kwali hutu. Uka kutela mazo, kumueza kuba ya ikumba. Kubone samata hai. Amuna mutanga wa mwari mwaniti, ya izanga chualo, auwona mtu, ya inoneka, tifubasa haifan. Nizee nkafu felasi na chualo, mwupule fela, kuna nzazi fosalile fo. Patiri, mwari mwalati chualo, jesu nato milimta. Nakae za chualo, kaniti nakae za chualo, kono nasikae za chualo. Hakuna mutanga wa mwalimu ya ikumusa, kaya nakasibiri, kulika kuungama ata mwalimu ni kuiponisa ilie, nafari mwamutu yomu. Mwahupula mwishena za chualo, mwahupula chualo, mwalimu amufama ata kweza kaufela za nabata, amweza mprofita. Na ile kwa licholani, miayo natalichwe kanako ya bubeni, zani za luani sa tato ya mwalimu. Mwalimu hali ulela kwa licholani, usike wa natafateni api. Usinya kaufela ki, kimufutafa, lichwe lito kwa kunati wa fela hangi. Kono wangulela kabufokori wali nzwi hana eze cholo. Zane lisika lukela, ehe, linzwi kona lene lieza, lichwe lani neri linzwi, mwabona. Ye, nakana kwa pili, nana tirefa lichwe, mimeze azwa, mitwale baba nilinyolo hape, kihari, chwale kutani kuhulela kwa litu. Neri nati wefela hangi, mwabona. Usalikana kwa linzwi, mushena pakire kazona, linzwi nilisika luka. Nana ni kunati wa hape. Achualo moshe haya kwa ni miana atapali chwe sinachualo. Ali, akuzwe, na asikazwe. Achualo ato na atapate ni hape, miari, akuzwe. Ni kulaela kuli uzwe, mimezi azwa. Mwalimu ali, takwanu. Takwanu, uipile kanya ili wenu. Uingile mata ati, ufita kuli ukeni sena, ukeni sisa ili wenu. Chwale ya unakuia mwabuse wana. Talima mwabuse mwone mwibonalila. Konofa, ukasi ya lao na mo. O mawi, kwa samba kuba ne balimu mwiasu wanasinamushi. Mwaziba, batili batili. Hatofi itafaka kisano yani ni Jesu. Yari, tafali mwiatempele fa mi utule. Yari kungozu. Amen. Usike wali kamule na mwalimu wao. Mwabona. Amukata na karizu. Useo, nikolofalo yetuna. Hakuna mutanga waniti yali kaku ipatulu la ilie na kakamata mulimu. Waiza chualo ukala teisa onafoo. Kolofalo ya bulalu yetuna. Satani afamu buso wa hae kuyen. Na haiza chualo. Satanari. Wabona mibuso ya rifasi ye. Ye kiyaka. Ni eza kuyona mwoni watela kaufela. Ni kaifa kuwena. Kono muhupule, nani kakumususweza kuli aitobo wa esiku sinasima pano. Hana kaiza chualo, nilukala tea, na kaa hapa mvuso. Kono naswa na inakula tea, naswa na inakukuta. Nani kilue kweza chualo, chuale, ilifuki into yetata. Nani kilue kuunga tukuluho ya hae ni kuwa mwale na walifasta kusinasima pano. Kono haiba na kaiza chualo, sichawasa hae nesikashu, satana kabule la chualo katawa yetu na kuyen. Kono kihari, zuakuna, satan, na sikaiza chualo. Na tezi kutonyanda, ni kufita ganzila yetata, msipiri obu tuku, anga nzila ya manyanda, ata nzila iyalifu. Kana luna gausi sana chualo nalwa itakareza kweza, kanzila yesu wana yani, ya naire kayo. Kana luwa itakareza kushua, kana luwa itakareza kuipa iliru na kumulimu. Kuito uwa kwa lifuasi kao fela nini kazegu. Kumusebeleza. Mwabona. Tuwale na hapa lezu kweza chualo. Kakuita kareza kukuito uwa zona. Sata ni nari chualo. Kuyena. Kono nasi kareza chualo. Ni haike inge Jesu nari kile. Na alutu lezi kwa teni. Yena yena aitisa mamiliko kao fela kana ni wena. Mwabona. Na kari inga onafani kana kwa yani, ikono king sana ye, zikanzila ye, iliku lilutahe, lube nienu, miaiba na alifile tifo, ye kumasina yani, kipeto lubaba nyani chwani, kulilusi keluari amwe, fomu upole, hakuna si kafa, ni hakuli chwalo. Aiba upila mia, ye mwanda, kisika mansoka ata kusona, mina hano, mingana ya hao, iferile, kusinyea kaufela, ni kusupala, ni kusai keta, kwa nikona koli bile, miao kona mafelezo ateni. Utae chwale, utulesika, ukaeza chwale. Kalinzi, seri vule la linzi. Wasieza, usamaya kabu ikokobezo upile vapila Jesu uyemezili kakau fela kuwe na nina kie na mutala waluna makutule lalusika waluna lulumaswe inge anakomi lalusika lwae lulumaswe nupule anatile mwanifazi kunani fela kusalumela kukutuna kamba kufitela kufitana kwa ifika ufela nilisika mubilaiza ni anyani haneba mubiza kuhuli diabulosi mwasiba kasamulimu haneba mubiza kuli kakau fela zene kaisa nilisika mubilaiza ni anyani nanani mulelo ulimumu toko melandati bulukalinzi linzi kimulimu Nana ni muhupulo ulimu. Inakoze ngwilu likiwaku kutanga mwamulao. Obungata wamina. Mulikiwaku kutako kopano. Mwaya kuyonga sivaka. Kakuli lifasi kafela libulela kuli. Wakopano mangiwena. Uikopanya kwa keleke hivu. Likiwaku weza chwalo. Kafela luna lu chwalo. Likezeza luna lilikiwaku kuta. Kukutela kuyo ikopanya nizengu za likelekeze siyezi. Ni baba angi ba assemblies. Kamba likelekeze mulimu. Kamba baba angi babona. Nitengi babema pentekota kutuwela miliri ya mina kukutiwa ni kutina kanzila kafela ya mubata kutina kayota. Mawana, uliki wakweza chwalo kukuta ni kuyoba wali bubo ni lusika lolu maso lolu pila kulona lo. To se kona sibi za situna za mazazi alun. Kisibi za situna mwala sitia basarun. Ulifasi, sinabibele haibule zikun. Laudi, lusika lolo resia, nerilon. Kibarifasi, ufumu, hakuna seba toku. Habazibiku umapunu unyandili mubotana miusibo zeo kona sibi saliza zilalun hau tuwalinzu ila mwalimu alilwanu sazeo kona kuli ungaka nzira isiri hau nalibubo nilipasi uliku wako kutamamu lao naziba uzwela piliku nibulela kuli naziba ubulela kuli na kukao fela naziba mwakatala anitundamela kubulela likaze chwana Na katala kumivona mweza chwalo nini. Yo kiniti. Tona sivisa nilika kumivulele la zateni. Uliki ingi ya usweli kuchu mae la pateni. Tuwela kweza chwalo. Kani. Nilika kupilisa upilo kwa hao. Kalinzu. Na katala nini. Katualo amotolo lefe la bahande. Se kisivi. Hasiswa nilikweza. E ni mwaka. Tuswana ya kutulali kaze. Lukurube la kulikiwa kizona. Kilifasi, ulatalifasi, nilikazalifasi, ilatula mulimu hario kuwena, kwa bulela Jesu. Twailu kakwala, fela, nikubulela chwana, kuna ni mupuzo wa mutuli. Alubonani ni mibale lento ye mifa, amu apole libibele za mina, alukutengi kwa sinuru, kawanyo ya 3, ya 2, mutali mefachwale, likazeka ufela zeni vile nibulela kazona, za kutula, chwale, italime fela iliwena miubone. Itatube iliwe na mwasiponi sako moya. Uwone hae ba utuzi. Tuwale, ingo salapiri. Kwa kwa ringe loe laifes, ni batakuli muteleze kusana abulesi. Misi nulo. Kawanyo watu, timana ya 7. Se kisalusika lwa kereke yani. Hana wabulele zika ufela zene baizize. Basi ya lilato labona lapiri, timana ya 7. Iyana nilizebe, auto seo moya osi bulele la likereke. Weyena, kimutu, isi nkereke. Iyatula, iyatula ni kamufakucha kwa kota ya bupilo yeni mwala hapa la daiso ya mulimu. Mwabona, batuli mwaya fese. Tuale, iye tatama, nilisi mwana. Tuale, kwa batuli wa mwana. Luteleze kuse, tuale, timana ya ilebeni. Weya, ya, ya, na nilizebe, auto seo moya osi bulele la likereke. Ya tula anakuezi wa maswekirifu la bubeli. Mwabona, bali tuzi. Tuale kuli, tuale mutale me kwa pegamo. Luka afumana sana amusi ezi mutuli. Uso na se, luka balatimana 17 kwa keleke ya pegamo. Iyana nilizeve. Iyani, iyani kie na mutu anosi. Isingisi kwa ataka ufela. Kimutu anosi. Iyani kimunyali wa iata. Mwabona, kikeleke. Iyana nizebe, auto seo mwaya usibulea likereke. Iyatula, nikamufakucha kwa mana ye patilu. Nimufe, nilichwe, nilichwe, ufoku ngozili vizo lelinchi. Elisa zibi kimutu konjitali ya muwezi. Zeo kimutuli walusika lwa kereke. Tuale etata makita itara. Halu fumanengi zanana ni mutuli mwaliza zirani. Halu unge nitimana ya 26. Iyatula miati seza mami sebezi yaka kuisa kuma ferezu Kuiye nanika fama ata kubu usalina Yokiniti Miukali sekamula mwasipi Miaka tubi wasinalipizana zali zupa Kakule kiyo na taelo yeni ya muwezi kundati Mwabona niye na mwalubona alwahaye Kilese kiye na yaswa na ya kubu usalina kamula mwasipi miki yefa keleke yetula ye nzimari mwa niniye na kuli ilo bileli na kamula mwasipi. Chwale halu batali mengi mwa keleke ya sadisi. Chwale timana ya 5 mwaka wanyo ya 3.
The same shall be clothed in white raiment.
Iyatula, ukape swali ya palo zesweo, mia ni nakutakula libizo la hae, maguka ya kupiro, kononi kabule ya libizo la hae, vapila ndate, ni mangelo ya kenile. Zeo kikumutuli, mosadis. Twale, alu ungeni timana ya 12. Twale, se kisakereke ya ya Philadelphia, mwatimana ya 12.
Him that overcometh, well, I'll make a pillar in the temple of my God.
Iyatula, nikamweza musumo motempele ya mulimu waka. Miha sana kuzomoteni. Minika angulali vizo laka, livizo la mulimu waka, nilivizo la muzi wa mulimu waka, elie na Jerusalem yomucha.
Which cometh down out of heaven from God.
Iyazwa kwa liyalimu, mulimu, minika angulali vizo laka, lelincha. Mutari memuturi sase pisizwe, mwana? Twale, twale lwa desia, lwa nikona lusika, lwa kereke, mafereza. Kubamu, vaturi, mwateni, mutari mefa? Mwana, mhupole, lusika, lwa kereke, ifinifi, loluli, mwamulaho, ulonani, kuyola, kaufela, zene, riteni, kulolu, fitile. Mutari mefali mfa, twale, fa, kika samulaho, vama noa, mwela, mata, ama, vizu, amancha, nilika, kaufela, zengozwi, zanase, pisize, nikuchamana, ye, patirwe, nizengi, kaufela, kasichotu mkachwalo. Mutari melusika, lwa kereke, mafereza, yes. In
321.
Iyatula, nika mfakuina ni na mwalubona luwaka. Amen. Sina nahani tuzi, mininzi nindate, mwalubona luwahae. Yana nizebe, autwe seo mwaya osibulele la likereke. Unani mpuzo wabatuli. Itiise liwale. Haivali kuwe. Ubeye kwa tuko suleze nini kazee mkaufela. Nikuhi kataza kutafari mweni mungaka. Wina nina falubona luwaka. Maziba, nako ye, mae Jacobo ni Johani. Haluna kuwa ni nako ya kubala zeo. Mae Jacobo ni Johani, bata kutokupasiba kase. Maziba chwalo, maubula chwalo. Mwana, mwana kaine kone kulilimu. Ini mwana kayomu mwaine kone kulilimu. Kie utato ya mekumana haya. Kono mutalimi, kono, sibaka sana. Jesu ali. Nesile muilwe kani, sibaka sene sika wonwa kana kwa yana. King, mwle mwe, sika fiwa kubona veili vangi basona. Sika mane, yana ina kwa nizo laburi. Miyomu mwe wafaka ofi nyele, na simutuli haisari. Mwabona, nesari, na izi, haa nilumele izi tualo. Aniko nikulumeza se, kono sika fiwa kasamulao wakuta kwa muliko. Amen. Mwabona, aniko nikupase, kono katamula wakuta kwa muliko. Wakaina kwa lizo laburi, oni la kwanzoto, kuna nipeo yele lulekale, yele belezi kwanu. Ikafi wakubangi, babase pisizwe. Likafi wanafane, kono muliko hausikata kale. Kuli, hasikatula kale. Mwabona, mtu ya nalukela kungasiba kase, kwa nekuliringi, miungu angese singi kwa nekuliringi. Mkawafi niye na mungutu, nilisika afi wakale, mwabona, nilisika tula kale, tatubo nilisika wela kale, ika wela kwa pili. Haiba lunyande la kreste nilizwe la hae, luka busa niye na kakulikie na lindu. Mupule, haiba lunyande la ye na nilizwe la hae, luka busa niye na mwalinzwe la hae. Mulemwe, ina mutala waluna, ya kutula, mini kupama, kasamulao, amanoko, malifu, lihele, matuku, livita. Likakaufela, nako mire, miki haa kambamela, mwani harimu, nikulu, aliapua, afalimpo kwa batu. Yani, ni testament ya kale, nibalumeli, va testament ya kale, vene wako mire.
They look for such a person. And they died before it got there.
Niwa bata mutu ya chualo ya ni miibashwa lisikafi takari kwa ni kono chuale mutu yo hata. Nelisikati vela baba lubezi. Amen. Hariko nikula teisa kanzila kakufela. Upila kambakushwa. Kishuta no mangi yeriteni. Harina uti vela. Mwabona. Nevali vele la zeo. Niaiba jogo kwa mula wakwa ni na hata limezeo na zeo. Kihari na zivakuli mulihuli luwaka wapila. Mikali za zira mafelezo kaye mamani fast. Nekuna nifela muuna ya lukire, muuna ya peteire, na filesta vilo, na aize li kakaufela zana mubule lezimuli mkuri ya aize. Na aize chualo kabu ishui nilikute, na alimu profita, mikipeto satani ata kutomulika, inge fela mwata ela kutokulika. Kisika man sana aize, na azwe zipi iliku ye mafande. Tala ae mana azwe la fande, ali kingi hausa alwa himu limu nikushwa kwalifu. Kubonala kubayanya ndira ulu 4 inzi 4. Keari, ubulela inge musali wa sikuba, chwale. Nasika ubulela kuli na ali sikuba. Kono, na ubulela inge ya chwalo, mwabona. Ali, ubulela inge musali wa sikuba. Ali, mulena ufile, mimulena uamuhile. Kufuyo ulele vizo la mulena. Atula. Na atuze na babulela, bumi ya muka ufiniena. Atula kaofela mamembela bakereke. Bili dai ni kaofela bona zene babulela. Na atuzi bishop ni sana babulela. Na atuzi mubakweli sana babulela kaofela. Na atuzi kopano zene bana nikubulela. Miai na nikuluka kwa lisu. Amen. Niai keneli mukenyize mwabutata ni zanana ni kaofela kuyonda. Mane niai baba na bahaye. Angwa ya limbongo la kasi ngetana, inza, miniteni atula, mimane nako ya muliko tuna hane setiri, kipeto malu apuha. Hata li mafasi kakao fela, sene sibona ala bode, kihali, kuna nisepo, mwakota, hae waishwa, hii api na api, mipeo iwela mamubu, ina nikubola, nikupila api, kono mtu haloba, la upumelo wa kibupilo, uwasi nyeha. Mibana bahaye bata, bana bahaye baba shimani, kuto umulila, nikuto silisa, hakuna dhale mua, asana kutuwa ni anyani. Oh, kiani fani, kiputatamani, nipeo nina, nisesi, nisesi nipeo, nika ya mamubu, hanisako na kutuwa hapi, nika alobala onamani. Oh, unipate maribita, unibuluke, masubaka samukunda, kufitela buhari wa hau ufita. Unitoko mele nako, nikuni atula, inge machwe mo ayongela, mezikona ayongisaritu. Oh, atula pirichualo, inza abuli lata waze kaufela, nako nakubona mitala, kaufela kwande kwani, seone silisona. Oh, na sika alivona fela. Nikeze Rogers, wa upula aneni kutalize kwa maswabi ABC, mabana. Unimane na kasha ngunu narichwe, lita waze moteni, oh, wena, unipate maribita. Mi unibuluke mwasibaka samukuna. Nazo zipiri kuikataza kiali. Nilakaza kulikambene ni kazi ba. Nilakaza kulikambene ni kai. Mutu yako na kunive ya maso na mutu wasibi. Ni mulimu ya kenile. Ni kumuambole ya kote. O mawe uteni kwa ani. Nani zivakuli uteni kwa ani. Kuna ni omu mwe mwani yako na kweza chwalo. Kuna ni omu mwe kukumu. Kikai kwa nikafumana mutu ya. Kikai kwa nikafumana. Nikangongota basi kolosa hai. Ni ambole nien. Haiwa mtu na kani vea fela lizola hae kuu na nikumulimu. Nikuni vela muta no manzila. Mwela kamene nikafumana fela mtu yani. Oh, ukai. Abate makereke hae na abate batie makopano ya habo na sikafumana mtu ya chwalo yani. Mikana kwelimi fela malu apu wako mlao. Miabu na mtu yani inza ata. Oh, piru ya hae ya buchembele ya na atakatabu. Mikasasi mwisaisa nizivaku olimuliuliru wako wapila. Kuna ni mtu ya chwalo. Amen. Kusana ni mtu ya chwalo. Nizivaku olimuluru waka wapia. Mimane ni hai keriko kwane likasi nyamu vili wo. Haisa aliona mamu vili waka wo nika wanamulimu. Yo nika iponela ilina. Ukaima malifasi kaliza zina maungulu. Azazila zola nika kwa satana. Hana suwele kwani ni mvili wachobo. Ono sikafi taneba mfuse ota laluswa. Na suwele kulibelela na alie na siku watazizike tule sana. Na zuhile malivita niku kena mamundi. Ni Abrahama, Isaac, Jacob ni Job. Oh, mawi, amen. Kakuli, nivalibelela mtu ya chwalo. Mekubo, baba batakreste, kana kwa wabeli. Baba kako na kutulari, kadhalifa sile, kamu hawa hai, kutakuye, na nikukwala meto hawa, kwa sika tifika ufela, kwa anda hai, nilinzula hai. Ukabo nala, na kwa wabeli mwakanya. Kako itulombite ya mulimu ikali, baba shwile kukreste, kihaba kazuo. Baba pila, mibasi yala, wakachinchiwa. Mwana konyana, kakukobia kwa litu. Luka angelwa amo, kuyo mkata nyeza mwambi mjulu. Kamba nani mufuse ota laluswa na kamba ni sapila hata hakuna shuta na kuna, amen. Hakuna taba kakuli ni lambezi pono lisila liputilwe kukuta kwa mlao. Mina mubona. Yena na yemi ni kunivea lisola hae na mtu wasibi. Mini kunmulimu yake nili. Mikie na tifo yaka, mikie na linzwi lene liyemela. Kwa simuluone kuna nilizwi, kie na linzwi lani miuni iyemela kwani. Amen. Mini kari uwa. Haibile fela ni nani upilo. Kie na zuo yaka ni upilo kwaka. Mini baka zemi kau fela kili shabati leli tiba. Mini baka zemi kau fela kili shabati leli tiba. Tina hana ama sweli. Vene vali velela zani. Kwa na mwakata ila kumulumeli wa testamente yencha. Kau fela yatu zimu hanyezi wako pano. Yatu zili vikau fela zezi bala zaza zile. Zalusika lolu pila kulona lo chwale. Ingi manaweze lize mama sika alikeleke zemi kau fela. Bani vene batuzi malusika lwa keleke yani. Bani batuzi skamani. Nifumile. Hakuna se ni chokwa. Ni nani o. Ni wase kau fela ni se kau fela. Mini mwenye aliwa. Ni wase. Hakuna se ni chokwa. miha usibikuli uinzi mapunu usibofu mwabona usika lwa kupumilwa ani loni bulezi hakuyo inge bani vene vapumilwa litoza bona kwa kale kwa ani kwa mwelo alicholeswe isingi bani vene vashwezwe mabulayo ni kuchisiwa kalitwali ni kazetwalo mabati ni sizo mshu kona kilu sika lwa kupumilwa twali lolu nana kuli kili kakafela kiande ni membala wakereke ni muna yomunde ni musari yomunde ni eza se haniluke likuweza se kono yatula likazali fasi kao fela za lusika lo kisika mani siba kaya kao fela bakayo ina niye na mwalu bwana luhai bakaya mwaku ungelwa na koyata o mawe kisika mani seru kabilaya kisika mani seru kabilaya kaseri bulelali fasi kisika mani seru kabilaya kasabu lela mtu mwaya oke nino mtu na ute ni mwala aluna si tasahaye samulilo siruwe tele la nikulu za maisa linzu la haye lipakirwe fapira aluna lilatu la haye limwali pilu za luna lifase linzi kwa mulao luzwile kwa lifu kukena maupilu lifase linana kuli uliangani konokana jesu lukela kulwala sifapano se anosi lifase kaufela lizama elili kuluhile kuna nzifapano samutu kaufela kuna nzifapano saka ili mozema shumi ya malalu nzete alu masimu misifapano se sisike nile se nikasiruwala kufite alifu lini lukurula mtu eni mizuale yaka eni hane babulele sewa wataku bulela kaufela za kunifulale na kono fali nzwile ni yemi mile fela linos apano se iketile se nikasiruwala alifu lini lukurula minie kwa hae mwaku ungerwa kuyo apeso mshukwe kona zelu bata kaufela njitwani leo kona zelu bata yani kona sepo yaruna nikupa hakuna milelo isiri yelu na nikono kiyani fela ku Jesu Kristo mifakuluka kwa hae lwayema kunosi nikuluka kwa hae mwalinzwi la hae milinzwi laezwa na mamilato ya hakuluna milinzwi lichaipo naza lonali kutula chwani kaku ungalinzwi iyo nase piso kaku ishua kuzama ya kaku ikokobezo papano zesi iketile se nikasiruala fitali fulini lukulula ibeto nye kwa hae niyo apeso mshukwe kakwa litono mbita yane haikalina mwako na kunikumbeka mwali watu kono litono mbita ikani zusa luli niya kwa hae zazelimu amen kufitila na kwa yeo nika ikataza wanachualo amen inge niluwezi chifapano se zata misi meto haka fasitema kono faka ubali kwa buse kwana kakuli na alimutala waka na alimu nsizwe mwakueze mimutala wa hae luka ulatele la katavo zazini zazi I'm following Jesus each step of the way. I'm following Jesus each step of the way. Don't you like that? Kana hamulati chwalo? Oh, mwani na hanela. Kumulatele la zazini zazi. Muhato kaufela wa msipili. Let's pray. Alula pelengi. Lord Jesus. Mulena Jesu, ola ni mizuzu yeri shumi kayeke talizo chwale. Inza ni yemi faa kulikaku ungali nzwe la hao ni kutatulula kwa sichaba mwakutulela. You told us how it's done. You didn't only tell us. Ulubulelezi mwari ezezwa. Alusika ulubulele la fela. Kono ulubo nisize mwari ezezwa. Uluetelezi. No ulubo nisize mwari kwezeza. Azeo kuamwela linzi mwala aluna. Milu kuboneku li luaswalele la kwa linzi lati. Ungozi mwamuliko kaufela. Kono lu ikokobeze. Luzamae kabu ikokobeze. Kipeto lukomi kawena. Kama ata hao atu zikare si ila saluna. And the only thing we have to do is itaba fela yona nikweza kikikuza mafela kaku ikokobeza nitumero kakulumela chwalo nisisupo saluna sapo nazo ya mwayo kenili misata ni una nikuya uka una nitaolo zebe elofa niye menasi chama sesikula vato kule mwalena miwa wala mwali nzwi leli sapa leli leko ne vazu size famubili wa mwala le paolo silitaolo ni masira elive iwa fava atu wabakula miwa ye maso nezo kubona mili makazo zetu na za edu tuare uwe na umule na Jesu ya swana akachenu paolo sina kutazali nzwile miangolali nzwile lonali nzwile sana lelu likakulatele kakuli na angile testament ya kale ni kuiswa nisisi ni kubwa nisakuli ni elimufuta uli testament ya kale kaufela ni elimufuta opete hile wayencha omlena lulatele lemutala wana nubwana mulena aluna sana izi milule mwakuli baba kenile ba testament ya kale vana kawasata nchwana lufumana kuli nevaili mi Jesu hana azuhili vaya niena mi mulena lualumela kuli luka ya hakali za tulombita Lwalume na chwalo, kuli mnyari wa ukai, yali zazilani, miukai kopanya ni nisikwata, sama yebelo sate. Mihamo, kukaba mulalelo, wasina wenga, mwakani, mbao balibelezi. Lulapela chwale zisemo za hao, nimu hao, ufali mwaluna, batuli mlena, batuli, lulakaza kuba chwalo, lutulele. Mlena Jesu. Utu zili fasi, chwale ni lapela kuli, ulumeleze mtu kaufela mo, kakususa na chwana lubesi vika ufela kwa tuko. Lube kwa tuko kuhima wabu luimeze, akabu nolo, uli lukone kumata katibelelo, matakano yeto miru efapilaluna. Aulus na ulezi chwana, nataluna ya kwa liharimu, mwani mwavuka ya mahevelu, uli luswanila kubea kwa tuko kuhima kaufela, kawanyo ya tuofu, yani ya na ulezi se. Asamula wa manobo ni sakari, kamutala kwa mula wa kwani, bani vene wa zwezi pili, bani vene wa sikari, bani vene wa laterela kwa kufutumala fela, vene wa laterela kwa pili, bani vene wa siyezi kwa mula wa. Kau fela na abo nisize mitala, kipeto kihasi kuluwa ni kubule lakuli. Aluwe eni kwa tuko kuhima kau fela, nto eni nyani kau fela elu imeza, kuli lukone kumata kativelelo, matakano yeto miru efapila aluna. Nunze lutali mire kuyena, yena mkarisi ni mufezi watu melo ya luna, yena alufile mutala, lueza chualo kawasa sana chuana ndani. Chuale nilito za luna zei nami, chuale mutatube katoko melo, kaniti katoko melo luli, mikona kuli muwe baba sepala luli. Fela siluala fela, kona fela zei lalanga, mutatube lo wahao, nikusepali, mutoko mele ande ya musweli kutatuba chuale. Nitatube mlena, nilike, kana kuna ni umaswe, kuna. Haiba kuna ni mlena, tuwela kuli nilive, fafasi. Onafachuale, sivakase, poni inami, ki alakatela ya hao, nililula, fafasi, onafachuale, niveema utu, kapate, ni anikaya, nikai nerela, onafani. Matamari ya hao, agasinya, nivata kuwa mkomi, nina nsesi nikatazi. Mlena, ni vata kutula, kakusa sana chwana, nako, nakawena, ni vulele zi chwalo, kali nzula hao. Nilibea mapasi chwale mlena, mini hata pateni mau, ingi hanizwa mamu ya hoo, kakusa sana chwana. Niye, kakusa wakuli, libea yule mamu skotolo, samuliani otakula wamulimu. Alinaku upulu, anikamuta, nikabakela chwale, nikukupa, asishemo. Ito zalo na zei nami, meto walu na haitime, lipiru zalo na linane, kulisaa nikona siku walosa kwa moe. Mwaziba, kana kuna nsesi mingi soba atakubea kwa tuka kusasa tuana, sika soba atakutula. Memori kile katata, konoka kusasa na tuana, muka tuwela fela kulika, uka amwela fela sana aizize. Nibata kuli unanu nefela lisola hao, uli mwle na nibata kutula, ntoye ngwe ya nibiraiza. Mlena Jesu, wabona mazo ani, chwale kakuba mutanga hao, niye mamala baba pila ni baba shwili, ni nyazali kakao fela ze vilaza sichaba se ni na kasibi. Mini kupakali vizo la Jesu Kresi, luwako na kulisia inge libe ilwe fara katela emulimu, ni kuya kakusa na chwana lulukulu hile inge batuli. Haiba likeze za luna alisika bakari ni muhao, halifuwe chwale mlena. Haiba mizuale ya luna esikaba ni muhao, haifiwe chwale, michwale kakuyishua, woma ni vana babona kufita kubani mahangi. Uzewekuli winzi, kimukutazi kwa vana baba nyani vana, upilogwa hae kimutala, ondate kimutala kuboma, kakuli kie na toa yandu. Boma balikile kupamela wamuna vona, musali asike aiza chwalu hape, haiba ye na muna na itu saye na sinamuse mifaku hata, zewa alisa aiza, musali kimutusa. Numeza chwalo mwle na alika zee kao fela zee rutibela mwle na alitakulwe. Luipa ililu na ndate kanako ya kupilo ye luna nifapila aluna. Kakuzi wa chwana kuli luna ni kutaa kuma felezu ayona imane seri nako. Kachwalo kakusasa na chwana lunga kolo ee kasamula walingusale lunga kolo mwle na ya kutaa kakuli lukupilo ye kutaa. Mwne peri pilalo za mina kumukuyeni. Kakuli watokomela, nazive watokomela, mlena. Notokomezia ulu kuli ulushwele. Mikaniti lwako na kutokomela ande kuta kuto amwela sono ushwezi. Lukenise mlena, lutaze sincha kama yoke nile. Mimo yoke nile ubuse feera mwali piluzalu na kakuipitela kuli iluzamae. Lulibale likazeli kwa mlao, sileze ni masila mulu kile lwa pila. Lukai katala kuye kwa pili, kwa pizo ye pami, kwa maseri alu na kona kumonyea, mubu ndeni wishui. Kwa fitela mani mpoti ka ufela, bulele kuli, kipwani upilo, wasikreste, palilundulani. Mtu yani, musari yani, muna yani, kiparisa ya luli ye kukobeza ya mulimu. Kibabande ya ulu miwasi shemo, kami itavala atami kibabande, ni kutwisisu. Lumeleza chualo ndati. Alubeni bali zwai kulifasi likone kunyolelwa lumeleza chualo ndate ni kutula lika za lifasi le ni lipila elo za upilobo kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Tuale aluna nule nifela mazo aluna ubiza sikamane akutaye kuzwa mwasilezi kibupilo upami zesi ngwisi kuwe na saa kuhoha ona chualo.
Down in the mud, little flowers, you've got life in there pressing to you.
Hiska man seo, kiena, mata asa sirene, mapalisa amaninyani, unani upilo mahali mwani, wabuku hapeleza.
That's what calls you.
Saa nikona zesi kubiza, amutai, uzwe mwasirene. Chwale kikuli, mutalusa chwalo, chwale kifo, amu itime, kwa metu. Chwale aku ipe iliwe na utalusa chwalo, chwale. Amo na tifela chwale, hupula, ipe iliwe na fo. Nika alibea famulena, nika akulatelela, kuzwa chwale kuya kwa pili, nali amohela, nali lumela. Hupule upilo kwa hao, wakapa kakuhua kofita mulomo hao. So pila sikabu nisa kwa steva kofita sobulela. Pefela iliwena, akakutala, akakusepala, pili ya hao kaufela. Kuchwa ni kambe yene, ilinako ya amafelezo yono kalumelezo kulapela. Iko nakuba chwalo, na sepa, akiona. Iko nakuba chwalo. Kona kuli, ube ya sepala chwale, waniti, usepa aleluli.
Remember the door closed one day. It's all over. Ask, you shall receive.
Mupule, sikwalo sikakwalwa, zazile elingu. Kona kuli, kufelile, ukupe, uka muhela.
Just think of all the glory that he's offered to you. Everything that he's done.
Na nafela kanya kaofela yeo afile kwenu. Lika kaofela zae zize. Nalumela, mulena, nalumela. Nilumela kuli, kiwena mutuli waka. Niza mafela niwena, mulena. Nivata kuina vatuko niwena. Kuliko inzi, nivata kubatengi. Mi upula ulubulele zinate kuli lukaba ni umule na kamita haluka wangelwa luna nifela fela mubeo nyana wa munano kaena chwale hanze azama ni luna chwale wala kipeto luka akinto kwa butuna ni yeo kakuziba fela kuli umahala aluna aluna kukaba chwane haluka yo banie na kuyakwi lutabela ulumisewezi ya luna luako na kuyaluchoba linzinga luako na kuyole kaleka luako na kuyozuma kuyamba akamba kawa fela seruko na kweza maminyaka kono o keleke hai kwa luha aluba atakukopa na nimule na luna zeo kizetu na hahulu kwa lika kawa fela wana kuwali munane na luse pisizi mikamita luwe nimule na upile niye na mwalu wana luhae miuwe niye na kuyakwile
oh God we humbly with bowed heads
Omulimu lwa ikokobeza kakali toze inami lwa ili amwela mulena karibizo la Jesu Kristo. Kana we kutwa kuoli wako na fela kuikela wachwale. Lika kaufela mutio kaufela wako na fela kusama kuikela. Ube fali mwazo na chwale. Ae waweza chwalo. Nanulari zola hao. Uli ikamu hao wa mulimu. Nilula muliko uo. Fafasi. Hanina kuulwani sa. Nikamuta. Nika swala fela zola hae. Nika le kuzama. Nilwani mzoe pranamu. Nilikile kutuela kutuba. Nilikile kutamiliri yaka kuli uole. Nilikile kweza se. Nilizize. Nilikile katata luoli. Mzoe pranamu. Haniko ni fela kweza chwalo. Usike walika zeo niani nyani. Swala fela zola hae. Uli ndate. Ube zola kama sapalo. Salizo. Mwabona, nika kufafela litolaka, nika zola pili. Mulena, ni talimezi kuwena. Nika ezala, uka kuapeza, sina mkresto waniti. Ukawa mkresto waniti. Uvitani mivona musi ubo, mwalimu wa milata mi abenimina. Mwana baka ba evangeli, mwabale kilwe. Tuale, nifamuli sana wamina kutela kumina, kuli amilu kulule mzuale na zile.